Sveiciens visiem! Jūsu podkāstu straumēšanas platformās atgriežas. Podkāsts ar nosaukumu Eiropods, kurā runājam par notikumiem Eiropas basketbolā. Šoreiz tad pieķersimies beidzot klāt tam, uz ko fokusējamies vairāk. ULB Eirolīgai, kas sāksies jau šajā nedēļā. Šodien precīzāk tad parunāsim un vairāk parunāsim par pagājušās sezonas, regulārās sezonas 18. līdz 10. vietu, sākot no vājākās. Un arī šajā sezonā, principā, nekas nemainās. Mans vārds joprojām ir Kristians Dilāns, un ar mani joprojām ir tīpaši Eirolīgas epizodes, ir mani ierastie kolēģi Valsts Nikitins un Norberts Strautiņš. Čau, vīri!
Čau!
Sveicināt!
Varbūt pašā sākumā, pirms ķeramies klāt Villeurbanes ASVIL komandai, es gribēju izkratīt sirdi. Principā visvairāk laikam par Francijas čempionātu, bet pēc tam arī nedaudz par GO3 un par citiem vadošiem čempionātiem, par Latvijā piedāvāto basketbola programmu. Tātad, kā visi atceramies, šā gada vasaras drafts pirmais numurs bija Viktors Vembanjāma. Tas bija, principā, skaidrs ikvienam jau ap šo laiku pagājušajā sezonā, kur viņam vairāk tur NBA cilvēki ieteica pat nespēlēt un tā tālāk. Ko izdarīja Francijas līga tajā brīdī? Viņiem bija tāda lieta kā LNB TV. Principā visas spēles, izņemot tās, kas bija laikam nedēļas centrālās, ko rādīja L'Equipe online, tad tās visas bija redzamas par brīvu, vienkārši vajadzēja piereģistrēties. Tāpat arī NBA League Pass rādīja NBA spēles. Viss bija ļoti, ļoti pieejams. Es ik pa laikam paskatījos to Francijas čempionātu. Atlētis basketbols ļoti daudz leģionāru likās tā interesanti. Tagad šajā starpsezonā tiesības ir pārgājušas Kvīkam, kas ir arī uz formām, es nezinu, vai būs Eirolīga, ir uz formām gan ASVILam, gan Monako Francijas čempionātā, pieļauju, ka ir arī citām komandām. Tās gan es vēl neesmu redzējis, jo ar VPN ekīpā es varēju noskatīties tikai Monako pret ASVIL svētdienas vakarā. Un šajā Kvīkā, kas ir subscription platforma, nav iespējams piereģistrēties no ārzemēm, kas ir principā jebkura vieta ārpus Francijas vai tām aizjūras teritorijām. Līdz ar to šī līga ir kļuvusi principā visam slēgta, nekur oficiāli to nav iespējams redzēt. Streamos man nav baigā vēlme skatīties, jo tā kvalitāte pārsvarā ir vienkārši drausmīga. Un principā viss tas, ko Francijas čempionāts izdarīja pagājušajā sezonā, varbūt tādā starptautiskajā arēnā, neskaitot varbūt vietējo tirgu, kopā ar NBA un ar VMB un ar visām tām translācijām, principā viss tagad ir nolaists podā. Vismaz kā produktam ārpus Francijas, un tas viss nav pieejams. Turpinot šo tēmu, Best for Sports arī, kā es noprotu, vairs nerāda ne Turcijas čempionātu, ne Vācijas čempionātu, ne Itālijas čempionātu, ko viņi tur vēl rādīja. Tātad šīs līgas arī, principā, Latvijai nav pieejams. Bundesliga arī vairs nav Magenta sportā, vai Magenta sportā, vai kā viņš saucās, viņi ir kādā citā jaunā platformā. Arī nav iespējams reģistrēties no Latvijas. ACB līgā viss tiesības Baltijā, ja nemaldos, ir GO3. Viņi rāda tikai kaut kādas pašas centrālākās spēles, kas, principā, ir nemaldos pagājušajā vīkendā. Tad tas bija tikai El Clasico. Tā varētu būt, Valdi Paula,
viņi vēl,
lūdzu.
Viņi vēl piekdienā rādīja Real Manresu arī. Bet tas arī bija piekdienā Barcelona un Palencija. Šī tās noteikti bija. Un vairāk es nezinu. Jo es atceros, ka viņi laikam bija Mursija Tenerife bija, kurā gribējās redzēt Rodi, un tādiem žēl nav pieejama.
Bija arī Malaga pret Valenciju. Tur bija diezgan daudz arī atklāšanas dienā. Bija labas spēles. Un žēl, ka nevar izdarīt tā kā ar LKL, kad tev ir tas streams pieejams GO3 platformā. Jo, piemēram, arī to reālu spēli, ko teica tajā dienā, kad bija Barcelona Palencija, viņi jau, principā, tāpat bija bez komentētāja, viņi bija tajā papildus kanālā ielikt vienkārši.
Nu jā, tur bija no Anglijas komentēja. Tas, man liekas, ir tas, ko viņi nodrošina. Es nezinu, citiem tirgiem vai ko. Jo, piemēram, ja jūs ieiet kāds ACB mājaslapā pameklēt, kur rāda ACB spēles citās valstīs, ir piemēram, ir šī pat kortsēta aplikācija, kas bija pasaules kasa, viņu priekšā ACB var izmantot tikai Afrika. Un es nezinu, kāda jūs izmantojat VPN servis, bet Afrika, principā, ir pieejama vienu valsts VPN servisa, kas ir Dienvidāfrika. Un viņi tur arī nerāda. Viņi sola, ka rāda, bet tur nav visas. Ja es nemaldos, bija tajā dienā, bija Mūrsija Tenerife, bija otra spēle paralēli, bija Malaga ar laikam to pašu Valensiju. To viņi it kā rādīja, bet to, piemēram, Mūrsija Tenerife, tu kā latviec, tu vari atrast nekur. Un es nezinu, varbūt jā, kaut kādus stream saitos, bet man liekas, ka mēs esam, es nezinu, kā sabiedrība izaugusi priekšā stream saitēm, ka lai vairs negribas meklēt, es nezinu, 360 pikseli kvalitāte ar drausmīgu skaņu un 20 minūšu delay no translācijas. Tāpēc tas kaut kā bēdīgi, ka nevar redzēt daudz ko.
Ja godīgi, vienīgais, kas ir plus strīmiem, ko es atceros arī no jaunības dienām, kad maziņš bija, tad tur tas plus ir tāds, ka tu vari trāpīties vai nu, piemēram, spāņu vai piemēram, serbu komentētājiem, jo serbiem ir tas sports klubs, kas viņš rāda pilnīgi visu tajā bijušajā Dienvidslāvijas teritorijā. Tur pilnīgi, es kaut kad programmu biju uzgājis un meklēju to viņu VLC linku, lai skatītos varbūt labākā kvalitātē, bet diemžēl neatradu. Tur viņi rāda pilnīgi visu. Un tad arī es atceros, agrāk skatoties, pirms vēl subscription servisiem, agrāk skatoties, piemēram, Eirolīgu ar serbu komentētājiem, tu jau sāc iegaumēt kaut kādas attiecīgas basketbola terminoloģiju tajā valodā.
Jā, īstenībā to jau forši var iemācīties. Es skatos LKL GO3. Es visi zinu, kas ir labi,
Tam tas ir.
trīs taškai. To var
Nu, tā jau
izskrienas
klasika.
tāpat, bet tur vēl kaut kā, kas tagad nenāk prātā. Bet to arī, es nezinu, ko tajā ACB skatoties, var kaut ko iemācīties. Es zinu, ka falta antideportīva ir nesportiskā piezīme, ko jau iemācies. Es arī bonus, viņš patīk, ka skatoties tos ārzemju turnīrus.
Nu jā, un tad vēl arī Itālijas čempionāts, piemēram, Latvijā agrāk bija pieejams Eurosport Players, tagad viņi kaut ko sačukrēja ar to, kaut ko pamainīgs, un tur nav īsti skaidrs, kā tas notiek. Itālijā vismaz kaut kad A sērija rādīja gan Eurosport Players, gan DAZN, gan arī Rai Sports. Rai Sports, kas ir nacionāla televīzija, viņi to rādīja svētdienā centrālo spēli. To vēl es, piemēram, ar VPN servisu varu redzēt, bet vēl bija Eleven Sports. Tas arī nav pieejams Latvijā tieši nu, tādu geobloku vispārēju lietu dēļ. Tā kā jā, tā situācija, tu paskatīties kaut kāds nacionāls čempionāts, ir diezgan bēdīga Baltijas valstīs.
Jā, diemžēl.
Es
Tagad tas
arī.
īpaši jūtam, gan jau, ka mēs visi esam nedaudz prasās klubu basketbolu. Un jā, pirms Eirolīga sākusies, tad gribas kaut ko citu skatīties. Un jā, pie mums Latvijā, diemžēl ar to ir pasmaga.
Nē, bet kopumā arī vienkārši, zin kā, tīpaši mēs esam to pirmo sezonu Eiropā aizvadījuši un kaut kā ir varbūt ne tā vēlme, bet arī tā interese kaut kā iet dziļāk tajā visā un varbūt biežāk paskatīties arī kaut kāds vietējos čempionāts, jo tīpaši tāda ACB līga, tur no, katra komanda ir nenormāla kvalitāte, principā, varbūt tur ir kādi izņēmumi, līdzīgi ar Itālijā. Nu, tas viss vadošās līgas ir ļoti interesanti skatīties arī nedēļas nogalēs un, jā, žēl, ka nav iespējams legāli to visu darīt arī pie attiecīgi labākas kvalitātes. Un, jā. Tā kā jā. Bet labi, varbūt tad ķeramies klāt. Vilerbāns Asvel. Es pat nezinu, ar ko lai sāk. Es varētu sākt ar to, ka īstenībā jau es tā gāju cauri tiem sastāviem, visām tām komandām, kurām mēs šodien runāsim, no 18. līdz 10. vietai uz leju. Principā visām ir ļoti daudz izmaiņas. Asvels arī ir viena no tām, kas tādas skaļākie vārdi, kas devušies prom, ir Rētins Obasohans, ir pie Artūra Strautiņa uz Tortonu pārcēlies. D. Boss ir pastiprinājis Metropolitans 92, kas ir sākuši ļoti slikti Francijas čempionātu jauno sezonu, pēc tam, kad Vembijs ir devies prom. Es nezinu, varbūt pārsteigts, ka Obasohans vai Boss ir uzreiz projām. Varbūt nebija nemaz tik slikti cipari. Obas Ohana varbūt jā, bet Bols it kā ir okay.
Man jau godīgi, viņi pat netika ļoti pārsteigti. Es gaidīju, ka Jona Matthews paliks. Man tas tā ka viņš nekādas tā kā super brīnums nerādīja, bet man viņš skatoties, likās, ka viņš ir Eirolīgas spēlētājs. Tas varbūt mani pat vairāk
Nu,
pārsteidz.
tur es zinu par Matthews, tas, ka viņam Bešiktaš iedeva milzīgi kāpostu. Nu, Bešiktaš ļoti ambiciozs šogad. neambiciozs komplektēts, bet viņi ļoti gribot tur uzvarēt un tā tālāk. Tādiem augstiem mērķiem Eirokausā. Un Matthews, principā, tāds frančīzes spēlētājs, viņam iedod tiešām lielu naudu. Es nezinu, cik precīzi, bet es dzirdēju, ka lielu naudu viņam iedod.
Tad, protams, bet tādu papildinājumu es gribētu. Man vismaz jāizsaka
Pagaidi,
viņu frame.
vēl jau bija cilvēki, kas projām. Nu, man, piemēram, no tādiem, kā tev likās par Džonu Matjūs, man likās, ka Amīns Noa varētu palikt kā backup power forwards. Viņam bija, es atceros, īpaši, tas bija Boloņā uz Virtus pret ASVL sezonas ievadā. Viņš izskatījās ok. Arī tā statistika nebija nemaz tik slikta. Tad, protams, Īvs Pons, kurš vienkārši, nu, principā, viņa vienīgā kvalitāte bija lidot virs stīps. Kas Francijas basketbolā kopumā nav, tad, ja tā var teikt, deficīta preci, tāpēc arī,
Tas
varbūt,
nav nekas unikāls noteikti
jā,
Francijai.
nav nekas unikāls, jā. Antoine Dio, veterāns, protams, arī ir prom līmenis zemāk gājis, bet viņam arī nebija pārāk liela loma. Alex Tajes vienkārši tīri tā pieminams, viņš ir devies pelnīt naudu pie okupantiem. Un vēl viens ļoti interesants kadrs, kurš iespējams šovasar sabojāja savu draft stoku, ir Zakarija Rizašers. Viņš ir Jēl Burgā, nogājis soli lejup uz pagaidu. Viņa nav Eiropas. Ne, ir viņa Eiropas. Viņa ir Eiropas.
Čempionu līgā, man liekas, tie
Na, Champions League.
iesniedz.
Nu, kaut kāda Eiropas viņam bija. Jā, un vismaz viņš sācis to Francijas čempionāta sezonu diezgan labi, cik es redzēju. Tas pirmās statistikas, diemžēl, jā, kā es teicu, spēles redzēt nav iespējams. Tas viss no tiem, kas projām devušies. Un, jā, lūdzu, labi, es tevi
Rizašer, jā,
aizrunāju.
tieši par to piekrītu, par to, ka viņš vasarā sabojās savu stoku, jo U19 čempionātā pasaules viņš izties. Viņam bija jābūt komandas līderim, principā, uz papīra. Tu gaidīt kaut ko tādu, ja viņš grib būt nākamgad, es nezinu, top 5, top 3 draft picks, viņš laukumā izties ļoti vāji. Es nezinu, pret Spāniju viņš vispār izties pilnībā nekāds finālā.
Viņam viss turnīrs
Un
viņam bija pilnīgā pakaļā. Ja tā, atvainojiet par franču
nu,
lomu.
kopumā tiešām ļoti vājš zegums no viņa. Bet, nu, varbūt, es nezinu, dabūs pārliecību pie lielākas lomas. Es nezinu, bet jauniešu turnīros tāpat tev vajadzētu būt pārliecībai. Tai nevajadzētu būt problēma. Tāpēc es nesaprotu arī.
Es skatījos kaut ko tieši aizvakar, redzēju kaut jaunāko. Ja nemaldos, ESPN mock draft, tur viņš jau bija principā borderline lottery picks. Un savukārt, tā nedaudz iestarpinot, viņš pat bija otrais franču basketbols šajā potenciālajā draftā, mock draftā. Tāpēc, ka, ja nemaldos, viņš spēlēja Pērtas Wildcatos, Aleksandrs Sars, franču garais. Ar pāris spēlēm Austrālijas čempionātā ar savu stoku, tā teikt, uzšās debesīs. Jā, bet. Īsumā viens interesants papildinājums ASVL, manuprāt, ir Edvins Džeksons, kurš ir atgriezies. Viņam kaut kāds, man liekas, 35 gadi. Viņš ir pilnīgs
Jā.
veterāns. Viņš pagājušā sezonā spēlēja Spānijas 3. līgā. Es īsti
Bet
nezinu,
CV
kur viņš
viņam
ir.
diezgan solis tāpat
Nē,
bija. Mēs
CV,
vēlamies
jā,
viņu
viņš ir.
Barcelonā 2 piegājienu. Budušnos viņš arī bija
Nē, viņš
Eurolīgā.
arī, viņš
Kaut kur
arī ir
vēl.
Francijas izlasē
Vale?
spēlējis vēl
Nedaudz.
kaut kas. Nu, vienkārši vairāk tas, ka viņš it kā jau ir, nu, principā tā karjera jau ir tā teikt, pēdējās tādās profesionālajās fāzēs, un viņš vienkārši pilnīgi ne no kurienes. Viņš, principā, es pieļauju, ka nezinu, kur viņš precīzi bija Spānijas 3. līgā, tagad tā komanda izkrīt no galvas, bet es tā
Nu, tā
pieļauju, ka
Spānijas
viņš.
3. līga, tas daudz ko
Nē,
pasaka. Tā
protams,
nav
jā.
Eirolīga,
Ja
būsim
ne, starp
godīgi.
citu, piemēram, Ervīns Jonāts no Spānijas 3. līgas uz Liepāja aizbraukt. Nu tā,
Nu, Ervins
salīdzinājumā.
Jonāts varbūt būtu bijis pagaidījis arī būt Aslā dabūjis līgu. Ko var zināt?
Nē, Edvinam Džeksonam palīdz tā viņa Francijas pasas. Es nezinu, varbūt viņš ir TJ Parkeram draugs. Es nezinu.
Nu, TJ Parkers arī pastāvēja par blatām, bet tā kā pie nofetnēm papildēm, ļoti izcēlta cita Jackson, Frank Jackson, kurš, es nemaldos, viņam bija NBA kaut kādas 4-5 sezonas, bija,
Viņš arī ar Dairu Maudz Pelikānus. Ja
jā, nu
nemaldos.
viņš bija pietiekami zolīts. Sāceros, ka mēs spēlējām kaut kādu NBA fantasy, viņš pirms kaut kādiem gadiem bija viens no tiem kungiem, kas ir veiveros vienmēr un var paņemt viņu. Viņš ir aptuveni tāds
Bet
Jackson.
viņš netiek ņemts, jo viņš dod tikai punktus.
Nu, jā, bet nu, ja vajag, tad ko? Bet viņam, ja es nemaldos, ir bijis diezgan solids statistika sākumā Francijas čempionātā. Tagad Tā kā viņš varētu būt interesants. Viņš tāds uz
Bet
acīs, tas diezgan maziņš. Labi finišē, vismaz tāpēc highlightiem izsties grozstumā. Un tie ir pieklājīgi spēlētājs arī.
es saku, es ok, es domāju, viņš savus punktus metīs. Vakar es skatoties Asvelu Monako, viņš baigi varbūt nekrita acīs, bet viena lieta, kas man pētot, ir viņa statistika, krita acīs, ir tas, ka viņš principā gūst tikai punktus. Viņš pie NBA noteikumiem vāca divas bumbas un atdeva divas piespēles. Atdot divas piespēles pie NBA noteikumiem ir, labi, man nav nekāds ārprātīgs salīdzinājums galvā, bet jūs, piemēram, saprotat, ko tas nozīmē priekš aizsardzības. Atdot divas piespēles pēc NBA noteikumiem.
Kopā atdot divas
Sanā.
piespēles.
Jā, principā. Vienkārši pāri tranzīšanā pamest bumbu uz priekšu. Nē, vienkārši pamest stīpus virzienā un kāds uzlikt. Divreiz spēlē, nu tādā pusātrajā pārējā. Lūdzu, divas piespēles. Vat man tas rosina kaut kādas bažas, teiksim, pirms viņa sakarā varbūt. Bet atkal ir jāatcerās fakts, ka viņš spēlē Asvelā. Un es domāju, no šīs komandas neviens neko daudz baigi negaida. Bet uzreiz ir jāsaka, viņš nav vienīgais Džeks ar NBA pieredzi, kurš ir papildinājis komandu starpsezonā. Tāda ir patiesībā vēl divi. Ja vien Pēris Lī nav kaut kad uzspēlējis NBA, ko es ļoti šaubos. Viens ir Maiks Skots. Tas nav tas Džeks no Office. Viņš arī ir pieredzējis. Viņš pagājušajā sezonā viņam bija pirmā sezona Francijā. Viņš spēlēja Nancy komandā. Es kaut kad viņa sezonas gaitā arī pamanīju. Un tad man tas bija tāds neliels pārsteigums. Viņš palaidis garām. Ar ko viņš vispār ir ievērojams, ja tā var teikt. Viņam ir, ja nemaldos uz kakla vai kaut kur, viņam ir tie emoji tetovējumi. Tā kā, es domāju, ar to varbūt
Tas ir
kāds viņa.
iespaidīgi. Tas ir tiešām.
bet kas īstenībā arī raisa kaut kādas bažas viņa sakarā? Viņam ir 35 gadi. Viņš arī nav jaunākais vairs. Vienīgajā viņam bija pieklājīga statistika pagājušajā sezonā. Tad vēl viens jākais minēja Pēris Slī. Nezinu, vai jūs tas baigi, nu, kā jūs jūtaties par šo viņa atgriešanos. Es teiktu, piemēram, no Asvēl vienkārši viņa teiksim tā, iegūsta šo darījumu vienkārši kvalitīvu spēlētāju, kurš sev pierādījis Eirolīgas līmenī un atgriežas sev zināmā līgā.
Jā, nu noteikti vienkārši tas, ka vēl viens rotācijas spēlētājs blakus arī Nando De Colo, kurš ir saglabāts. Un, nu jā, bet tā, ka tad baigais game changers būtu tā, es neteiktu. Es domāju, ka Asvels apmēram, labi, varbūt viņi nebūs pēdējie, bet turpat papašgalā arī paliks. Tā kā nav tā, ka ir tik izteiktas tās izmaiņas, lai būtu pamats kaut kādām lielām cerībām šosezon.
Man liekas, Pēris Lī ir kopumā, tas saka, Eirolīgas līmenī vienkārši pieklājīgs otrais saspēles vadītājs. Tas ir, manuprāt, nekas vairāk, nekas mazāk. Tas arī aptuveni tas, ko no viņa var sagaidīt. Nu, es nezinu, nekas tāds īpašs, bet tā Tima
Ne,
Dela Vava Kabero, kas ir
bet
pēdējais
skaties, bet
NBA,
pagaidi
teiks.
par Pēris Lī, piemēram. Ja mēs salīdzinām, ka tev bija pagājušā sezona, piemēram, D-Boss, kurš nekad nav īsti bijis tāds stabils Eirolīgas Džeks, vai Džona Metjūs, kurš jau pēc sezonas ir ārā, vai Obas Ohans no tiem aizsargiem. Nu, es domāju, ka Pēris Lī ir upgrade kopumā.
Es nezinu, es teiktu, ka, piemēram, salīdzinot ar to pašu, kā Džona Metjūs, es domāju, viņš nolikās super daudz labāks. Es teiktu, relatīvi līdzīgi. Pat ja tas
Nē,
ir
bet
apgrieztas, tad tāds ļoti minimāls. Un tagad
nu jā, bet nu,
tas nav, jā.
trešā sezona Eirolīgā viņam. Starp citu, viņš joprojām šitam te Giedraitim no Žalgiris radās murgos. Tā kā par Metjūzu šaubos, ka kāds murgo
Nu jā, tā taisnība.
Eirolīgā. Labi, tu
Bet jā,
iesāk jau.
nu jā, tad trešais Lvovu Kabero, kas pagājušajā sezonā ieradās Milānā, kad Milānai vajadzēja izteikt uzbrukumu līderu komandā, kas bija pagājušajā gadā ļoti interesants lēmums. Bet es īstenībā diezgan pārsteigts, ka viņš pievienojas Asfēlam, jo, manuprāt, viņš var būt pietiekami svarīgs spēlētājs normālās Eirolīgas komandās. Jo, nu, būsim godīgi, Asfēls ir 17-18 komanda. Principā viņi nav nekas augstāks īsti. Varbūt viņš grib būt galvenais Džeks komandā. Es nezinu, bet tā es uzskatu, ka viņš būtu varējis spēlēt normālā komandā, tā kā būtu lomas spēlētājs. Jo man liekas, viņa aizsardzība viņa var būt stiprākā puse, to viņš var darīt, es domāju, arī labākās komandās. Tāpēc man
Viņš
bija bijis
arī
pārsteigums.
nav tā gluži, ka viņš ir pilnīgi nespējīgs uzbrukumā, kas ir, nu, kas arī ir svarīgi, tomēr Eirolīgas līmenī. Bet es tam pilnīgi pievienojos, arī man tas bija pārsteigums. Es pat gribētu teikt, ka viņš ir vērtīgākais papildinājums Asvēlam, jo tā reāli viņš var spēlēt, principā viņš var spēlēt trīs pozīcijās uzreiz. Tas iedod milzīgu versatility. Kas vēl var būt? Kas man vēl rada kaut kādas bažas, asfēras sakarā, tas, ka viņiem tas kodols ir diezgan vecs. Dekolo, Lavērns, Maiks Skots, Čārlzs Kahudī, neaizmirst šo kungu, Edvins Džeksons. Labi, es pieļauju, ka viņam būs maza loma, lai gan vakar viņš
Deivis
bija laukumā.
Laitīs.
Deivids Laitīs, jā, tas vēl, nu, šeit ir, ja nemaldos, seši spēlētājs nosaucts, kuriem visiem ir 32, 33 plus. Lavērns varbūt ir bišķi jaunāks.
Nu jā, un vēl pie tā visa es gribētu pielikt klāt to, ka viņu treneris ir, nu, es nezinu, kā lai pasaka, ja viņš būtu citā ģimenē piedzimis, viņš nebūtu Eirolīgas treneris. Nu, viņš jāapstās patiesībā acīs.
Ne, viņš ir
Un
vājākais treneris Eirolīgā.
nu jā, un tas arī vēl raisa papildu bažas, viņš to visu pasākumu. Bet tā, no viena kaut ko es jums gribētu ieteikt. Jaunais spēlētājs, kuram atšķirībā no Rīzāša bija ļoti laba vasara, Noms Jākovs, kas tika, ja es nemaldos, viņa finālā spēlē U20 čempionātā ar Izraels izlasi.
Bet zaudēja.
Un nu jā, bet viņš bija labs. Viņš arī, principā, izslēdza Spāniju, kas bija galvenie favorīti tajā turnīrā. Un viņš atgriezās no, ja es nemaldos, īres. Viņš bija Jeruzalemes Hapoelā. Un tas, es nezinu, ja kāda interesē jaunie spēlētāji, tad viņš ir, principā, šajā komandā vienīgais tāds interesantais prospekts, kam pasakot līdzi.
Jā, varbūt vēl tad noslēdzot, viņiem vēl bija pāris, teikt, tādi random papildinājumi, kas domāju, ka neko īsti nerādīs Eirolīgas līmenī. Viens ir Jones Egbunu, pagājušajā sezonā ar Gaziantepu izkrita ārā no Turcijas Superlīgas, tas ir tur, kur Rolands Freimans tikko parakstīja. Nu, viņš arī pro A sezonas sākumā neko daudz nav rādījis. Tā kā es domāju, nu, Boris Diallo no Šolē ir pārgājis. Boris Dallo, nevis Diallo. No Šolē ir pārgājis. Viņš vienkārši tāds daudzpusīgs aizsargs. Un Baie Diaye arī. Tas tam ir 3 gadu līgums iedots. Tā kā, nu, arī viņš, man liekas, samērā jauns bija. Kopumā es nezinu.
Bet es...
Man vismaz tā doma par to Asvēlu ir tāda, ka viņi noteikti būs apakšgalā. Bet es nezinu, kāpēc. Man vienkārši liekas, ka viņi varētu būt drusku spēcīgāki nekā pagājušā sezona. Ir īpaši, varbūt, nezinu, nu, mājās, teiksim, šaubos, ka viņi tur varēs pilnā Belgradas štarka arēnā nozagt kādu spēli kādu no tām divām komandām vai Kaunijā. Bet mājās, es domāju, viņi varētu būt tīri, nu, solidāki, varbūt, nekā pagājušā sezona. Vēl komplektā ar šo te efektīgo informatoru.
Nu jā, bet tā kopumā es nezinu. Es uzskatu par Asvēlu, ka viņa būs Lyon būs vietas, kuriem citas komandas brauks vākt vieglas uzvaras. Tā vismaz. Vai arī, kad, piemēram, kad tu atbrauc viņu, tad tu zini, ka tu vari kāds līderus atpūtināt, load management nodarboties. Es neuzskatu, ka viņi būs jebkādā veidā konkurētspējīgi. Un es nezinu, es teiktu viņiem griezti, ja mums ir 18 komandas, viņi griezti ir 15. vietā. Tas ir maksimums,
Nu
ko es
jā,
varu
es laikam
fiziski
līdzīgi.
redzēt.
Bet rekur, es skatos, man piemēram, pierakstīt bilanci pagājušā sezonā 8-26. Es teiktu, 11-23, 12-22 viņi varētu izspiest. Es
Nu,
domāju, ka jābūt
varbūt,
vairāk
jā.
uzvarām. Man tiešām liekas, ka viņi labāk palikuši. Nu,
Nu, te arī
izņemot
jāņem
komandu
vērā
tilti.
tas, ko tu iepriekš runāji, to komandu pilna ar veterāniem, tas uzreiz nāk ar ļoti ievērojumu traumu risku. Es nezinu, tev izkrīt Nando de Colo ārā no šīs komandas. Tev galvenie veidotāji ir, jā, Paris Lee un Franks Jacksons, kurš Franks
Džeksons
Jacksons
neveido.
nav veidotājs, viņš tur tā lieta, viņš neko neveido. Un tad...
Jākos var veidot, bet es domāju, ka viņam nebūs tik liela loma, kā mēs domājam.
Nu jā, nu, es nezinu, man nav tiešām nekādas augstas ekspektācijas par viņiem. Ja jau var doties tālāk, tad...
Liekas, ka nākamā komanda, jā, mazliet interesantāka komanda.
Atēnu planeta Naikus. Es varu uzreiz pateikt, kāpēc viņi 17. vietā. Viņiem sezonas pašās beigās, viņiem principā tā bilance bija tāda pat kā Albai. Viņiem vajadzēja būt priekšā Albai, ja nemaldos, pēc tā plus-mínus. Bet viņiem atņēma divas uzvaras par kaut kādiem finansiāliem Plotu pārkāpumu vai kaut ko tamlīdzīgu. Es nezinu, kas ir
Jā.
precīzi, neatceros, kas ir precīzi bija, bet kaut ko viņi tur bija tā teikt nožuļījušies.
Man liekas, tur notika tā sauktā radošā grāmatvedība
Jā.
viņiem. Tur nebija viss tīri, diemžēl.
Bet, nu, varbūt ievadot, es domāju, diezgan skaidri karstākā komanda Eirolīgā šajā starpsezonā.
Nu jā,
Bet,
viņi parakstīja visus un vēl nedaudz pa virs, principā.
un viņi interesējas arī par visiem.
Viņiem arī
Jā.
visticamāk būs tā kā vislielākais kāpums. Tā kā tieši turnīra tabulā no 17. vietas uz, nu, teiksim, pa kādām 10 vietām gan jau vismaz viņi uzkāps. Un tad arī nu, citas komandas, kas kaut kāds ievērojams papildinājums dabūja, viņiem tas lēciens, manuprāt, nebūs tik liels. Tāpēc, nu jā, tā kā Panathinaikos mēģina apgriezt visu kājām gaisā un atgriezties tur, kur viņi kādreiz ir bijuši, teiksim tā.
Starp citu, Grieķijas superkausā ļoti labi viņiem sanāca visu apgriezt
Nu,
kājām gaisā. It īpaši
tas, tas gan
pirmajā
viņiem
puslaikā,
nesanāca.
kur viņi iemet 11 punktus. Pirmajā puslaikā 11 punktus.
Viņi pirmajās 17 minūtēs 4 punktus iemet.
Ah, ok, vēl labāk. Es domāju, palaidu
Viņi
garām.
tur beigās
Jā.
rezultātu sāk spēlēt.
Bet pirms varbūt ķeramies klāt sastāvam, man ir viena tāda iezīme, ko es nezinu, kā lai pasaku. Viena lieta, ko es vienkārši gribētu pateikt, kas man liekas ir ļoti, ļoti svarīga sezonas ievadā, un kāpēc man ir tā tagad jāatgādina pašam sev divas vai pat trīs komandas, kurām es esmu tā kā ļoti liels fans sezonas ievadā. Tas ir Monako, Madrids Reāls, kaut ko vēl es varbūt tagad aizmirsu sitienu, bet respektīvi es šīm komandām esmu liels fans sezonas ievadā, tīri tā iemesla dēļ, ka viņas ir saglabājušas bez mazliet 90% sastāvu, pielikušas klāt tikai kaut kāds dažus iztrūkstošos puzles gabaliņus. Un tātad sezonas sākumā, kā to pierāda arī pagājušajā gadā Berlīnas Alba, ļoti svarīga ir šī tā saucamā kontinuitāte. Un man vienkārši liekas, ka tas var spēlēt izšķirošu lomu. Nu, varbūt ne, labi, tas sezonas sākums tā nav izšķiroša loma, bet tev ir iespēja sākumā jau sākt uz tādas uz labas notas sezonu un, teiksim, tā ieskrieties un turpināt tādā garā. Man vismaz liekas, ka tas ir svarīgi. Protams, ja tu esi tik
Jā.
talantīgs kā Panathinaikos, tad to šo soli var izlaist un uzreiz var sākt spēlēt labi, bet man ja godīgi nav ticība, ka viņš uzreiz būs labi.
Nē, es domāju, noteikti nebūs uzreiz labi, bet es domāju, ka tāpēc es arī jā, pirms pie sastāvu ķermos klāt, es domāju, ka šeit ir svarīgi viņu karstasinīgajam īpašniekam saglabāt kaut kādu ticību, neatlaist treneru, jo viņš treneris ir vēsturiski diezgan daudz mainījis, un šī komanda ir tev. Tagad viņiem ir palikuši no pagājušā gada principā trīs spēlētāji. Un tev tu sāc principā visu būvēt mainu jaunu, un tas noteikti nenotiks uzreiz. Jā, galvenais viņam saglabāt kaut kādu uzticību trenerim. Un es neesmu tik drošs, ka viņš to var izdarīt. Jo te vēl jāņem vērā, ka viņiem ir, jā, tagad bija tas Grieķijas superkaus, kur viņi jau zaudēja Olympiakos bezcerīgi. Un viņi vēlreiz tiksies ar Olimpiakus jau šo piekdienu, laikam, man liekas, bija viņiem. Nu, es neatceru, piekdienu vai ceturtdienu viņiem
Nu,
jau
pirmajā
pirmajā
kārtā.
kārtā jās. Jā, un tas jau ir, kā mēs zinām, ļoti principiāls mačs. Un tad gan jau par aizējošajiem jārunā. Tad no svarīgiem spēlētājiem.
Tikai labu vai neko?
Jā, labi vai neko.
Labs,
Man.
tas nebija smieklīgs, sorry.
Papa Jānis bija interesants spēlētājs, aizgāja prom, tāpēc, ka principā arī viņu īpašnieks Jana Kopolas kungs apvainojās to, ka viņš aizgāja projām. Viņš principā kā bez maz vai kā Kīros hokejās teica, ka viņš viņu izaudzināja principā par cilvēku. Un jā, ja tad, diemžēl, jā, Papa Jānis aizgāja uz Fenerbahču. Un jā, un vēl es teiktu, ka nopietniem zaudējumiem man ir Mateuša Paņītka, ko es īstenībā domāju, ka viņi varēja paturēt, jo tajā viņa pozīcijā nav tā, ka viņam būtu, manuprāt, nereāli daudz super labu opciju. Un es arī negaidīju, ka Mats Tomas ies prom, jo Mats Tomas, man liekas, ir tās džeks, ko ir diezgan elementāri ielikt jebkādā komandā, lai viņš spēlētu. Un es domāju, ka tu viņu mierīgi varēja atstāt. Tas man bija tāds nedaudz pārsteigums.
Man Paņītkas situācija tīri pēc sajūtām atgādina to pašu, kas bija ar Timoteju Lavuvu-Kabaro, ka principā viņš ir tas Šveices nazītis, kur tu vari ielikt jebkurā komandā. Un viņš arī tev var principā trīs pozīcijas nospēlēt, un viņš jebkuru komandu var padarīt tikai un vienīgi labāku. Tā skaitā Polijas izlases un arī Redžo Emīliju.
Nu jā,
Starp
viņam
citu.
arī. Es teiktu, ka viņš arī nonāca pietiekami labā situācijā. Viņš aizgāja uz komandu, kas jau pagājušā sezonā bija ļoti labi Partizāns. Plus vēl viņš spēlēs pie Eiropas labākā trenera, pie kura principā reti kurš spēlētājs aiziet un nevar to
Viņš ar
spēlēt vai
Lietkabeli, viņš ar
regresēt.
Lietkabeli parakstīja.
Nē, diemžēl.
Ah,
Lietkabeli, nē.
okay.
Par Partizānu šoreiz runa tā ir
Ah,
ļoti
okay.
labāka Eiropas trenera. Tad pārteicās gan jau. Un jā,
Labi, es.
viņam, es teiktu, viņš nonāca labā situācijā. Un par viņu pat principā prieks, ka viņam nebūs jāizjūt iespējams tās sāpes, kas ir komandā, jā, kad viņi sāk būvēt visu no jauna. Viņam īstenībā pat varbūt diezgan veiksmīgi iet prom.
Bet, starp citu, interesanta lieta no prom aizgājušajiem basketbolistiem. Gan Deriks Viljams, gan Pēris Līs starpsezonā diezgan kritizēja to, kas notika tur komandas iekšēnē, un vispār norādīja uz kaut kādām milzīgām problēmām tajā visā organizācijā. Kā jums liekas, vai vienkārši principā ar milzīgu naudas ieguldījumu šo te visu izdosies apslēpt, apslāpēt? Es nezinu,
Domāju, līdz
protams, kas.
galam nē. Nu, mums jau ir tā piemēra, tur jau pat nav jāsaka. Var apsēsties citos sporta veidos. Mums ir, piemēram, Chelsea's futbola klubs, Manchester United. Grūti nav, cik grib, bet ja tur kaut kas iekšā nestrādā, tad nestrādā vienkārši. Tur, es nezinu, tēt. Nu, tas noteikti
Kā
nav.
Olimp Latvijas hokeja virslīga arī.
Nu jā, nu print, nu tas tiešām tas tāds. Tas nav viens
Rīgas
starpsezons
Dinamo atnāca
jautājums.
lielklubs pagājušajā sezonā arī izgāzās. Tā ir taisnība.
Nē, nu vienkārši tas, ka, nu, grūti, man liekas, ir tā, ka cilvēki, jo, nu, viņi nebija arī, es nemaldos, pirmie, kas runāja, ka tur Panathinaikosā viss gluži nav labi. Tad bija pagājušas, un bija visa Endrū Endrūsa situācija. Labi, tur arī bija ar
Tas bija
treneru
sezonas
konflikts.
gaitā, jā.
Nu, tur ir gadu no gada kaut kas viņiem nav. Tagad vismaz viņiem atšķirībā no iepriekšējiem gadiem viņiem ir krietni iespaidīgāks sastāvs. Un, iespējams, treneris, kas ir vislabākais, lai saliktu kopā, nu nevis labākais, viens no labākajiem, lai saliktu šādus, es nezinu, vai es saku zvaigznē, bet, nu, teiksim, zvaigznes kopā līdz galam.
Jā, nu, es nezinu, nu, piemēram, no tiem, jā, kā es jau minēju, aizgāja Deriks Viljams, Neits Volters, Agravānis, vairāk vēl citi grieķi, Gudaitis, Kalaitzakis, Pēris Līs. Nu, jā, nu, vienkārši dzirdot šos uzvārdus visiem, protams, šiem spēlētājiem, laikam tiešām atskaitot Papa Jāni un Poņītku, laikam pie tāda budžeta papildinājuma būtu grūti redzēt viņus jaunajā Panathinaikos modelī. Ar tādu pašu lomu, iespējams, kā iepriekš. Nu, es ticu, ka viņi gribētu tādu pašu lomu kā iepriekš. Starp citu, arī Deriks Viljams, cik es saprotu, bija ļoti interesants asvēlam, ko mēs iepriekš runājām. Varbūt par cik es saprotu, viņš joprojām ir brīvais aģents. Varbūt nav izslēgts, ka mēs viņu tur varētu redzēt. Kaut gan es šaubos. Bet, nu, laiks rādīs.
Nu jā, tur jāsaka, bet, nu, tad es nezinu, no papildinājuma laikam jāpiemina Rosas Luks, kā pirmais, kas ir, es nemaldos, tagad Eirolīgas otrs labāk apmaksātākais spēlētājs, kas šodien, es nemaldos, Eurohops izziņoja. Viņš arī, kā viņš teica pirms tam, ka viņš nebaidās spēlēt pret Olympiakos, bet tad viņiem ir 11 punktus puslaikā, bet nevar zināt, kas tur ar viņu ir.
Nu, viņš arī teica, ka tas nebija grūts lēmums pārcelties uz Panathinaikos, bet tā laikam ir, tev dod 10 miljonus 3 gados, vai kāds tur bija tas dīls, vai 11?
Kaut kas plus mīnus tās. Nu, es nezinu, man tā liekas kopumā diezgan kosmisku lietu, ko pateikt. Tīpaši mēs te runājam par divām konkurējušām komandām. Tas nav tā, ka te pasaka, es nezinu, pieņemsim aiziet no Panathinaikos uz Partizan, kas ir divas tā kā spēcīgas komandas, bet viņas tā kā nav konkurējošas tā kā vietējā tirgu vai ko. Tā kā tur tu vari teikt, ka tā kā nav problēma aiziet, bet kā tu vari šitā pateikt, es nezinu. Viņš drosmīgs gan jau ir vienkārši.
Bet
Es
tur
nezinu.
nebija vēl tā, ka pēc tam, kad Lukas pārēja oficiāli tika izziņot, tur bija jau parādījās arī kaut kāda raksta, ka pie viņa mājas ir kaut kāda privātie miesas sarga apkārt, kaut kas tam līdzīgs. Nebija tā, ka viņam tur rakstīja par to, ka viņam ir papildinājusies apsardzes ap māju.
Nu tā noteikti,
Paliel,
es domāju, tā vajag.
palielinājusies.
Nu tā vajadzētu būt, jo es nezinu, piemēram, tie grieķi bija diezgan traki, es atceros, piemēram, kad Vai pat ne tie grieķi, vienkārši Eiropā ar šo lielo fanu bāžu, fanu diezgan traki. Es nevaldu tas Žans Peiners, kad viņš spēlē Partizānā, tas, ka viņam regulāri draudz sūti zvezdas fanu. Tikai tur. Un vēl ir tīpaši, ka viņš aiziet prom un šī tā te vienkārši pasaka to, ka tas vispār nebija sarežģīts labums, ka vienkārši vispār nekāda problēma nebija. Manuprāt, tā arī nav gluži taisnība. Jo uz Olimpijāku, no Olimpijākas, es nezinu, cik es saprotu, viņš aizgāja principā, viņš gaidīja lielāku lomu, nekā viņam bija, kas, principā, es nezinu, kāpēc viņš to gaidīja vispār, jo viņam, es uzskatu, bija pietiekami liela loma, un plus vēl jāņem vērā, ka viņš arī nav gluži vairs nekāds juniors, viņam ir tagad, es nezinu, 33 gadi, un viņš aizsardzībā jau tagad ir pilnīgs klients. Ja es nemaldos, pagājušajā sezonā bija tā, ka viņš klāčā diezgan daudz arī darīja labas lietas uzbrukumā, bet ar viņu laukumā bija komandai aizsardzības rēķins gan 340, kas ir kosmisks cipars, principā. Un viņš, es nezinu, man liekas, viņš pats domā, varbūt, ka viņš ir labāks nekā viņš īstenībā ir. Bet, nu, ja viņam, ja tev dod 10 miljonus uz 3 gadiem, tad, nu, kurš neies?
Man
Bet
liekas, ka
pagaid.
es arī domāju, ka viņš ir labāks nekā viņš patiesībā ir. Ka, nu, gan es, gan viņš pats par sevi esmu ļoti augstās domās un varbūt ka pat pārāk augstās.
Pagaid, tu tā kā to par sevi, vai tā kā
Nē,
par
nē,
savām domām, par.
es par
Ah, ok.
Lukas. Man liekas, ka es arī viņu vērtēju krietni augstāk nekā, piemēram, jūs abi. Un varbūt, ka es mazliet pārspīlēju, teiksim tā, bet nu, es vienkārši domāju, ka viņš tiešām ir top vecs Eirolīgā, par spīti tam, ka aizsardzībā ar viņu ir grūti. Un, kā jau es teicu, diemžēl finālā viņš man pievilka un neiemet to pēdējo metienu, bet es viņam ļoti, ļoti uzticos vienmēr, gan kad viņš met, gan pieņem lēmumus. Un joprojām esmu līdzīgās domās, un tad viņš un Atamans, un tā viņa abu divu harizma ir arī viens no iemesliem, kāpēc es atbalstīšu šo Panathinaikos projektu šajā sezonā.
Pagaidu, tu iepriekš teici, ka viens no iemesliem, kāpēc Lukas pārgāja, bija tas, ka viņš gribēja lielāku lomu. Jā.
Nu, tās bija viņiem, tās bija ļoti ilgas sarunas ar treneru Bracokas. Viņš, principā,
Nē,
viņš gribēja būt starters un vispār, un to viņam diezgan loģiski nedēva. Jo viņš
jo es
tāpat
vienkārši,
spēlēja daudz.
nē, bet es tagad tā skatos. Kostas Lukas, Luka Vildoza, Kails Gajs, Džerijans Grants, varbūt kāds vēl piemirs. Nu, no okay, Gajs un Grants, viņiem varbūt nav, Gajam būs debija Eirolīgā, Grantam ir bijusi viena sezona
Arī, ja es
Milānā.
nemaldos, nepilnu sezonu viņš
Jā,
arī
jā,
tur.
jā, jā. Nu, arī neko vēl tādu nerādīja, bet es domāju, teiksim, viņš ir vēl gados jaunāks. Nu, es domāju, sliktāk teorētiski nevajadzētu būt, ja viņš tiks pie iespējām. Pagājušajā gadā Eirokausā bija ļoti labs. Gajs vienkārši ir izcils metējs. Es īstenībā liktu, ka Kails Gajs varētu būt viens no tiem, kam varētu būt drusku problēmas šajā komandā tieši. Bet, nu jā, nu, respektīvi, nekas īsti no tiem citiem džekiem, ko viņi parakstīja, neliecina, ka Lukas pēkšņi varētu būt tā kā pilnīgākā galvenā opcija komandā. Nu, tas ar mazajiem.
Nu,
Bet,
viņam kapteiņa apsēs ir iedots, piemēram. Tas arī ir
nē, nu, labi,
pozitīvi.
bet tas laikam loģiski.
Nu,
Man
šeit jā, noteikti.
Ā, nu, Papa Petro vēl varbūt bija variants, kurš arī
Tāpat,
ir atgriezies.
ja jums jāizvēlas, nu, kurš ir labākais mazais spēlētājs Panathinaikos komandā, kur jūs izvēlaties? Nu, Lukas?
Laikam
Vienkārši.
pagaidām vēl jā, bet
Jo
es
man
domāju, ka
liekas,
Vildoza nav tālu.
es arī teiktu, ka viņi ir ļoti tuvu. Un tad, es nezinu, Kails Gajs ir vairāk vienkārši tā kā speciālists. Es saku, nē, nu, protams, viņš var kaut ko darīt citu kā mēs, bet tā kā, principā, viņš ir mētājs pārsvarā. Un es nezinu, Džerains Grants vienkārši vēl nav savu pierādījis. Es domāju, viņam potenciāls būt labākam kaut kādu tuvāko gadu
Nu,
laikā.
Džerijans Grants no viņiem visiem ir visaugstāk draftētais. Ok, es pa Kailu gaidu nezinu, bet viņš ir draftēts augstāk nekā Lukas noteikti.
Man liekas, ka vēl pagājušajā gadā bija tas, ka Barcokas regulāri spēlē tā, ka viņš iesāk ar walk-up un Slukas sāk no soliņa. Un tad parasti Barcokas tā kā kādas 7 minūtes pilnīgi nevienu nemaina. Un tad, zin kā, Slukasam jāsāk spēlēt pirmās ceturtdaļas beigās, tad viņš otrās ceturtdaļas vidū noiet nost. Viņam ir tāds sajūta, ka viņš pirmajā puslaikā vispār nav uzspēlējis, un labi, tad otrajā viņam iedod izspēlēties, bet nu, tu varbūt dabūji kaut kādu citādāku sajūtu, nekā, piemēram, ja tagad Panathinaikosā viņi izlaidīs startu, viņš nospēlēs 30 minūtes, un varbūt, ka tad viņš jutīsies citādāk, un tas arī ir tas, ko viņš kā viņš gribētu pamainīt to savu lomu, minūtes tam līdzīgi. Un, ja Olimpijakos tad varēja diskutēt, kurš ir labāks un nozīmīgāks komandai, Volkaps vai viņš, tad, manuprāt, šeit viņš ir tā kā mazliet pārliecinošāk, labākais mazais. Lai gan Vildoza nav tālu, bet es domāju, ka Slukas ir galvenais, Džeks tāpat.
Bet, starp citu, kā jūs jūtaties par viņu mazo kvartetu izmēru? Labi, viņi varbūt nav tik mazi kā piemēram, Zvezda, man liekas, bet nav arī tā, ka, piemēram, es nezinu, tāds Kails Gaisprams, jo viņš pa divi iet, man liekas, domāju, ir vairums Eirolīgas otro numuru krietni spēcīgāk par viņu tīri fiziski.
Viņam būs, es sagaidu, ka viņam būs diezgan nopietnas problēmas aizsardzībā. Ir īpaši tā kā maziem spēlētājiem, jo es nezinu, ja tev tas pats Lukas ir laukumā, tev nav tāda, piemēram, Volkap, kas bija iepriekš, ko viņam var pielikt blakus, lai varbūt, nezinu,
Nē, nu,
piesiet viņu.
Grants ir diezgan ok, aizsargs.
Nu jā, ok. Bet kopumā, es nezinu, Vildoz, manuprāt, arī ir klients un Kails Gais tāpat. Tā principā tev ir četri gārdi, no kuriem trīs ir. Es pat teiksim, tā zem vidējā aizsardzībā tieši. Es domāju, tā varētu būt problēma. Un gan jau tāpēc viņi piesaistīja tādus centrus, kas sargās jāsod laukumu, lai to vismaz, es nezinu, kaut kādā veidā šo problēmu risinātu.
Bet, starp citu, viņiem arī runājot vēl par aizsargiem, pēc tam viņam jāpāriet pie uzbrucējiem. Viņi ilgi bija ieinteresēts Sviatoslavu Mihaļuka, Ukrainas izlases. Viņš, principā, shooting guards, trešais numurs, kaut kas to pus. Jau vairākas sezonas spēlē NBA. Tagad viņš parakstīja ar ko viņš parakstīja? Ar Raptoriem, ne?
Varētu būt. Nu,
Labi,
kaut
es
kur viņš parakstīja
kaut kur viņš
NBA.
parakstīja
Tas.
NBA, jā, un vienkārši tur bija tā, ka diezgan, man liekas, mēneša garumā visur bija kaut kāda headline, ka viņš tūlīt brauks uz Eiropu, vēl kaut kas, ka viņš tur izvēlās, apmēram, tur Panathinaikos bija interesēts, Milan bija interesēta, kaut kas vēl gan jau, vai tik paši,
Olimpiakas, man liekas, arī.
Olimpiakos arī, jā, bet patiesībā tā situācija bija tāda, ka, kā es nesen noskaidroju, ka tas viss ir bijis, es nezinu, no kurienes, bet uzpūsts, jo viņa aģents esot jau saulēcīgi pateicis, ka viņu interesē tikai NBA un viņš nebrauks uz Eiropu. Tā kā es nezinu, kāpēc tik ilgi, vai to kultivē kaut kādi Eiropas basketbola insideri vai kas, bet principā tā varbūtība, ka viņš reāli varētu atbraukt uz Eiropu, bija nenormāli maza. Un vēl jā, tas, ko mēs jau laikam pieminējām, ka principā Panathinaikos bija tā komanda, kas šovasar centās parakstīt pilnībā visu.
Jā, tā taisnība. Un te vēl jāatzīmē, gan jau, ka es nezinu, iespējams nocelt kādas spēlētājas citām komandām, kas arī bonus. Lai citiem netiek tā teikt. Bet, es nezinu, man nav īstenībā Juančo un Gomes liekas diezgan interesants papildinājums, jo es gaidīju, ka viņš kaut kur Spānijā nobāzēsies, jo es nemaldos, Barcelona ar viņu runāja. Tajā to es varu būt gaidīju, ka tā būs. Un vēl, protams, Mitoglu, kurš ir atgriezies pēc neliela dopinga atvaļinājuma. Es nemazos, viņš bija 1,5 gadu izlaists, tad tagad viņš, jā, būtu izlasē spēlējis. Viņš ir tur bijis neliels pārbaudas spēles labākais spēlētājs, bet tad viņam trauma gadījās un viņš neuzspēlēja beigās. Un jāsaskatās, kāds viņš būs šeit. Un tad, protams, viņam.
Viņš nav tagad atsvaidzinājis to traumu, vai kas ir?
Man liekas, ka viņš. Es neesmu droši, ka viņš spēlēja tajā superkausā,
Es
bet
kaut ko
es
redzēju, ka
neesmu
viņš
tik
atkal ir
drošs.
ārā. Bet labi, varbūt es kļūdos. Bet jā, tu jau pieminēji Mitoglu, vēl ir Papa Petru, kurš arī var spēlēt 3-4. Tad tev, piemēram, vēl ir divi centri, kas nemāk mest, kas ir Kostas Antetokounmpo, kurš vispār, teiksim, 2,5 metrus ārpus no stīpes vairs nav bīstams, un Lesorts. Un tad ir Aleksandrs Balcerovskis, Pols, kuram būs pirmā pieredze Eirolīgā, ja es nekļūdos. Un es atvēru viņa ACB līgas statistiku, kas ir interesanti. Tā varbūt šķiet, ka šis te lielais poļu kungs vispār nemet. Viņš pēdējās 3 sezonas ir diezgan aktīvi līdzi klāt trīspunktnieku. Pagājušā sezona bija pirmā, kurā viņš izpildīja vidēji vienu mačā. Tā kā, protams, atkarīgs, kāda viņam būs loma, bet varētu būt, ka viņam šī loma, es domāju, ka būs pietiekami liela. Es vismaz redzu viņu priekšā, Kostas un Antetokounmpo. Ja viņš spēlēs maz pie 20 minūtēm, labi, 20, bet nē, 17, 18, Es domāju, ka viņš pavilks ārā to pretinieka aizsardzību. Man reiz kādreiz uzšaut no distances, bet, piemēram, Huančo, Mitoglu un Papapetru visu var mest. Kā, piemēram, es neredzu, būtu ļoti izteikts kaut kādas problēmas ar garajā galā, ka tur nav nekāda daudzpusība vai kaut kas tamlīdzīgs, ka tur viss tāda boliņas virtus variantā, ka viss tāda koka klucīši, kas apakšā gatavo grūstīties. Es teiktu, ka te ir daudzpusība.
Jā, nu
Labi, ka
tā.
to Huančo var pa četri izlaist, un tad tev vismaz
Es
kaut kāds
saku,
spacings, un viņš tāds ekstra
Mitoglu
bīstams.
un Papapetru jau var, principā. Papapetru
Jā.
nebija pagājušajā gadā vispār tā, ka viņš Partizānā visu laiku mauc pa četri.
Viņš bija, viņam
Zaks
īstenībā
līdēja
liekas,
daudz.
jā, bet viņš, man liekas, viņam bija principā
Kā
bēkaps, ja
backup,
es tagad
jā.
nejaucu, jā, bet nu,
Un
viņam arī
pasūtīja sezonu.
pagājušā nebija jā, tā labākā, un es domāju, viņam gan jau būs viss, ka okay, es domāju, arī atgriezties mājās patīkami. Ir īpaši arī savā, labi, nevar teikt bērnības komandā, ja tā nav viņa bērnības komanda, bet atgriežas komandā, kur viņš jā, jau ilgstoši bija. Es domāju, ka viņš noteikti būs labāks nekā iepriekš. Un es vismaz kopumā par Panathinaikos, es gan jau no viņam sagaidu kaut kādu, es nezinu, augstu play-in vietu, vai varbūt zemu play-off, vai kādu, es nezinu, 5 līdz 9. Tas ir aptuveni, kurus viņus redz. Jo es domāju, ka viņam sezonas sākums būs sūdīgs, un es domāju, tur jā, tas ir tāpēc gan jau viņi par es nezinu, piemēram, mājas spēļu priekšrocībām necīnīsies īsti.
No, man līdzīgi liekas, jo tas, kā jau es minēju, ka viena no tām komandām ir Monaka, otra ir tavs iecienītais Madrids Real, ka tas ir komandas, kas ir pilnībā saglabājušas kodolu un vienkārši pielikuši klāt vai nu Real gadījumā vienu vai Monaka gadījumā četrus tādus nu, ļoti labus papildinājumus. Un es domāju, ka šīs komandas sāks ļoti labi un būs vēl noteikti kādi, kas pievienosies viņām. Un es šaubos, ka Panathinaikos būs starp tām. Vai tik beigās nesanāk tā, ka šis te starta izrāviens maksā top 4? Tas ir mājas laukuma priekšrocība. Kaut
Viņam
kas
ir
vēl
arī
par.
tālāk, ja domājam uz Berlīnu. Jā, sevišķi reizes.
Es domāju, ka es kaut ko gribēju pieminēt vēl, bet mošā aiz... Lai, jā, es aizmirsu, bet ja es atcerēšos, tad es atgriezīšos un pateikšu. Jā.
Jā, par Berlīnu. Es domāju, tur nekas īsti daudz nav ko teikt. Viņi šī komanda, manuprāt, būs pēdējā.
Es
Tā
tieši
vismaz
pilnīgi piekrītu,
es
tieši
redzu
gribēju
to
teikt,
lietu.
stabili pēdējā.
Pazaudēt komandas trīs izsektākos līderus, Luka Sīkni, Jalen Smith un Maudo Lo, kas jau pasiek daudz, ko un arī pietiekami labas lomas spēlētājs, gan Jovels Zusman, Tamir Blatu, un jā, arī Dens Lamers arī, bet devies projām.
Tamirs Blats jau pat principā kaut kādā brīdī, kad Lo bija traumāts, vai Smits gāja pa divu, viņš bieži vien jau arī startā gāja, man liekas, nu, tāpēc sajūtām, cik es atceros.
Nu jā,
Viņš
viņš
bija
tā kopumā,
tiešām
viņš kā
nozīmīgs
kopumā
tur.
bija backups, un es domāju, viņš bija diezgan labs backups arī.
Nu, Makabi
Un
jau tāpat vien nedod līgumu, kad labi, viņam pasi palīdz.
nē,
Bet
protams.
tā, zinot, ka Final Four notiks Berlīnē, tad, manuprāt, komanda būs ļoti motivēta cīnīties par augstiem
Jā,
slāņiem.
cīnīties.
Bet jau pirms sezonas ir reāli diezgan skaidrs, ka viņi varēs no tribīnēm skatīties.
Jā, to mēs varam diezgan skaļi teikt, jo tagad, kad Berlīnas Alba māja beigās Berlīnē nespēlēs Final Four, es domāju, tas būtu diezgan skaidrs.
Un es
Es
domāju, ka viņi
sagaidu, ka viņi
nesāks arī
būs.
ar 3-0, kā pagājušajā gadā.
Nu, te es īsti neredzu, jā, tiešām pazaudējuši ļoti daudz līderus. Un tie jaunie, kas ir piesaistīti, jaunie spēlētāji, es pieņemu, skatoties, ka viņi gaida, ka Sterlings Browns būs viņiem līderis. Es tā pieņemu. Bet tas ir vienmēr, man liekas, nedaudz gambles likt tā kā likt kārtas spēlētāji, kurš Eirolīgā nav spēlējis. Un Mets Tomas jāizsaka. Tas man ir īstenībā nedaudz pārsteigums, ka viņš uz Albu aizgāja. Bet cik es sapratu, viņam ir relatīvi mazs izpirkums, bet varbūt viņš kaut kur citur dosies. Jā, Karaliskā kluba audzēks Mateo Spaniolo pievienojies. Graži ir bijušais komandas biedrs. Tas, es domāju, vairāk tāds nākotnes projekts. Tā vismaz man liekas. Ne, viņš gluži, es neuzskatu, ka viņš var Eirolīgā tagad jā, vilt vezumu, tā teikt. Justins Beans arī viens, vēl viens no G-Leagues pievienojies, kas viņam Pasies highlights. Viņš skat, es nezinu, kustējās diezgan labi bez bumbas, bet tas tā arī
Viņš
highlightē.
met
Viņš
labi, viņš
basketbolu
met labi.
nevar ticēt.
Viņš labi met viņu. Sporta direktors Himars Ohēda atrada šajā vasaras līgā. Es īstenībā atceros to vienu lietu, ko es gribēju teikt par Panathinaikos, kas viņiem ļoti palīdz. Ka pilnīgi visiem vasaras papildinājumiem, izņemot Jerry Grantu, ir 2 gadu līgums. Tā kā tas, es domāju, iespējams, varbūt pat, nu, teikt, viņiem būs divas iespējas cīnīties par čempionu titulu līdz atkal kaut kādai nopietnākai vai mazāk nopietnai pārbūvēji. Bet no Alba, jā, laikam tiešām nav ko baigt piebilst. Pats sliktākā komanda līgā. Es iespējams varbūt nelikt kārtu Sterling Brown, bet es nezinu, kad viņš īsti atgriežas. Iespējams, Markus Eriksons varētu būt kaut cik rezultīvs.
Jā,
Protams,
bet
mans
par Markusu
favorīts.
Eriksonu jau arī tas pats, ka viņš ir vienkārši nav gluži nekāds jaunietis. Viņš
Nē,
ir
nu viņš nav
tagad.
jaunietis, bet viņš var, tajā komandā viņš būtu vadošais spēlētājs. Vienkārši jāskatās, kā viņš būs
Viņš
atlaists
ir.
pēc traumas. Jo...
Viņš, es nemaldos, tuvu 2 sezonām ir tagad izlaidis. Jo viņam bija šī to viņš vispār nespēlēja, un tad vienu iepriekš viņš arī kaut kas viņam tur bija. Tā kā
Nē, un
tās tā grūti.
nu, vēl laikam jāpiemina tas, ka viņi gribēja Išmaila kā Magatē dabūt, kurš ir Milānā, kurš iespējams nebūtu Milānā nonācis, ja Nikola Mirotičs būtu krietni
Jā,
izlēmīgāks. Principā es teiktu, ka Albašta ir pārbūves sezona tīrākā. Un vismaz viens pārsteigums - Jovels Zusmans. Es teiktu, ka viņš bija viens no labākajiem aizsargiem tajā komandā. Viņš arī ir pietiekami labi met trīņus, tāds tipisks tāds 3D Eirolīgas. Viņš arī mazos sēdz. Ja nemaldos, viņš bija tas, kurš tajā bēdīgi slavenajā Monako Albas, labi, kur nu bēdīgi slavenajā Maikam Džeimsam, lai gan nepatika, ka viņš tas Box and One, viņš bija tas, kurš bija pieķēdēts Maikam, ja nemaldos. Tā kā drusku pārsteidz tas, ka viņš ir izkritis no Eirolīgas aprits, jo tās viņa kvalitātes, nu, kā lomas spēlētājiem, man liekas, tīri ok.
nu jā, tas nedaudz pārsteidz. Bet tā kopumā jā.
Kaut kam varbūt arī nē, jo tomēr viņš principā bija lomas spēlētājs vienā no vājākajiem.
Nu nē, nu taisnība, bet viņš varētu to pašu lomu turpināt spēlēt tajā
Nu
pašā
jā,
komandā. Vai
tā ir
arī, nu, es nezinu, tajā pašā Makabi, jo,
Makabi.
nu, tev ir Izraels pass, tas ir principā, tā kā tu pieliec statistikai klāt visās elites plus 5, ja tu esi vietējais spēlētājs. Tā kā, nu, es nezinu, tas tā viss nedaudz pārsteidz, bet, nu jā, šī komanda būs Final Four,
Tagad
viņi nespēlēs.
nekāpjam lidmašīnā, bet kāpjam vilcienā, braucam uz Bavāriju, turpatās, ne?
Jā.
Jā.
Nu, kādas domas, ar ko sākam?
Man ir tāds
Es nezinu.
aizdoms, ka valsts atbalstīs šo komandu.
Daļai noteikti, ja jāpiemina treneris, Eiropas viena no labākajiem treneriem. Madrids spēlē spēlētāju un treneru leģendu. Un jā, bet tā kopumā, es nezinu, viņiem šī tā, es arī īstenībā diezgan apjomīgi pārbaudu viņu veids. Tas arī tajā ņem vērā vēl, ka treneru nomainīja un uz komandu aizgājis projām. Un tad
Bet
no tādiem.
tā pārbūve, laikam, ir diezgan pamatota, jo nu, pagājušajā sezonā pirmkārt tas sastāvs nevilka, un otrkārt to diezgan labi parāda tas, uz kurien tie visi spēlētāji pārcēlās. Kurš nobeidz karjeru, kurš šobrīd ir brīvais aģents, bet, ja neskaita Ognjena Jaramazu, neviens no tiem citiem spēlētājiem vairs nav Eirolīgā. Kas ir, nu, manuprāt, tiešām pasaka visu par šo te komandas pagājušā gada komplektāciju. Tā kā vienīgais, kas man laikam no tādiem, kas ir kā šobrīd prom, pārsteidz, ir Augustins Rubits. Lai gan nav laikam vēl 100% zvanīts, vai viņš būs pavisam projām. Tā kā viņš ir principā pagājušajā sezonā līders tajā komandā.
Rubica, kas saprotu, tur diezgan liela neskaidrība ir. Jo es nemaldos, viņš tagad vēl ir traumēts, ja es tagad neko nejaucu. Vismaz sezonu viņš nepabeidz. Viņš kaut ko tur pārauk. Krustens, Ahile, es neatceros. Kaut ko viņš satraumē. Tad tagad viņam pagaidām nav līguma. Bet, jā, es kā jau teicu, tas noteikti jau nebūtu nekas īpaši šokējuši, jo viņš parakstīja tur vēlreiz. Bet, nu, tad no tādiem papildiem jāminā. Īsumā, viens no Es nezinu, vai var teikt, iespaidīgākajiem, bet tā Serži Baka negaidītākajiem noteikti. Tas man liekas tas diezgan interesants, bet ir diezgan liels jautājums, ko viņš var vēl dot vispār basketbola komandai. Jo, ja es nemaldos, viņam iepriekšējās sezonās statistika diezgan ierobežota. Pagājušas un 16 spēles tikai nospēlēja, un tad teikt, tagad pievienojas Bajerni. Zvaniņš viņš varētu būt pietiekami ok, bet tas ir, manuprāt, vēl diezgan liels jautājums.
Nu, viņš pirms 11 gadiem Madrides Reālā, viņš 6 spēlēs vidēji mauc 15 minūtes un bloķēja 2 metienus. Skaidrs, ka tas vairs nav vecais Iblaka vai Bloka vai kādiem bija tā iesaukta, bet es domāju, ka kopā ar Fredī Džilespiju viņš varētu diezgan ok tas centra duets. Džilespijs gan jau tāpat būs pirmais numurs un plus vēl, kur es redzu viņam ļoti vērtīgu lomu, ka man liekas Pablo Laso, viņi noteikti ir pazīstami. Tobrīd reālā viņa jau bija kopā. Es nezinu, bija viņa kopā tad vai ne.
Nu, lasa bija no 10. gada, reāli
Un
viņa
tad jā, tad
jābija.
okay, tad jā, tad viņa bija kopā. Vienkārši redzot to, kā piemēram ir uzbūvēts tas Madrides komandas Laso laikā, ka tur vienmēr ir bijis kāds tas saucamais veteran presence. Es domāju, ka Ibaka varētu pildīt arī tādu lomu diezgan labi tādā komandā, kur piemēram tas viss backcourts ir diezgan jauns un maz pieredzējis. Un labi, nav gluži tā, ka viņš ir kaut ko īsti iedot aizsargam, bet es domāju, vairāk tā kā mentorēt tos jaunos spēlētājus.
Jā, un
Un
vēl
tā
ir
tīri tāda.
tie mazi. Nu jā, tā taisnība. Un tu arī esmu sāk par tiem maziem, tie jāmēr jāpamina. Tā skatoties, es domāju, ka viņiem vismaz būs viens izteikts līders. Es domāju, nu, vismaz izdarīto metienu skaita ziņā noteikti Kārsens Edvards, kuram, jā, pirmā pieredze Eiropā pagājušajā nebija iespējams tāda, kā viņš pats gaidīja. Vai es nezinu, Fenerbahčes vadība gaidīja, bet viņš pārvadu spēli diezgan aktīvi uzbruk grozam, un es domāju, ka viņš te būs ļoti izteikts līderis komandā.
Nu, tomēr jāatgādina arī, ka pirms viņš pievienojās Feneram, viņš bija G-Leagues rezultīvākais spēlētājs. Un kā pagājušajā sezonā nāca ziņas no Fenerbahčes, tad viņš jau mācījās basketbolu tikai. Tā kā iespējams šogad un pavasarī viņš būs krietni samācījies basketbolu. Un, nu jā, labi, tā laikam tāda vispilgtākā izvēle šajā komandā, kas būs vilcējs. Protams, mēs nevaram aizmirst par Lučiču, bet man kaut kā liekas, ka iepriekšējā sezonā bija tā, ka bija Lučičs, nu, varbūt neskaitot pagājušo sezonu, bija Lučičs, viņam palīdzēja aizsargi vairāk. Tad tagad, man liekas, bišķi, ka tie galdi būs pagriezušies un būs tā, ka Lučičs vienkārši būs vairāk kā palīgs tiem aizsargiem un daudz maz atkarīgs arī no tā, kā viņu apgādās.
Lūčičam arī, jā, tas pats trauma jautājums, ko viņam bija diezgan liels problēmas pēdējos gados. Viņam jānoturās vēl veselam. Un vēl īstenībā jāpiemina pāris kungu, ko mēs redzējām pasaules kausā.
Pasaules
Silvestrs Francisco.
čempionu. Ah, nu.
Nē, tas ir sākumā par
Okay.
tiem, ko mēs uzvarējām. Silvestrs Francisco, kurš diezgan mierīgi varēja mūsu sapnī jau otrajā spēļu kārtā apturēt. Paldies, labi, ka viņš to neizdarīja. Tas ļoti pozitīvi. Un tad, jā, pēc tam pašiem čempioniem te ir veseli trīs tāda komanda. Protams, mūsu vismīļākais snaipers Andi Jobst. Tas tiešām lielisks basketbols. Un es nezinu, ceru, ka viņš beidzot Eirolīgā rādīs tādas pašas brīnums, ko viņš rādīja pasaules kausā.
Es, ja
Un,
godīgi
un...
domāju, ka tā arī vajadzētu būt no uz papīra, jo man liekas, ka Pablo Laso ir tas treneris, kuram tā kā, viņam ļoti patīk tie viņa snaiperi. Un nu, principā, kas vēl ir tāds ļoti labs metējs, principā, tajā komandā ir Lučičs, arī tāds ar izteiktu tālmetienu, un Edvards arī principā, bet kā
Gifers arī
tīrs,
jau diezgan labs.
nu jā, bet kā tīrs metējs, es teiktu, izteiktākais ir Andy Ops, jeb
Nu,
Fruit
viņam tāds
96.
Jason, jā, viņam tāds Jason Carroll loma solās šeit, un tas, domāju, ļoti laba loma. Un vēl Isaacs Bonga jāpiemina, kuram bija ļoti labs pasaules kausa. Viņam es īstenībā domāju, ka viņš, es nezinu, ja viņš šīto sezonu labi nospēlē, un Bajernam nav plāns, es nezinu, palielināt budžetu, lai būtu vēl konkrēti spēki, jo viņš varētu uz labākām komandām doties, jo viņš ir, jā, lielas aizsardzības spēlētājs, var sekt principā 4 no 5 spēlētājiem laukumā, un
Nu,
to mēs
nereizē,
redzējām
tas ir
arī.
svarīgi. Tas
Nu,
man
nē,
liekas, ir.
nu, pa vienam, bet tā kā var izvēlēt. Nu, viņš tā kā šī tāda spēlētāja dod komandas trenerim ļoti lielu brīvību aizsardzībā, jo tu vari viņu likt praktiski jebkam pretī. Un es domāju, ka labi, ka viņš ir palicis, un es domāju, ka viņam noteikti būs laba sezona.
Man vēl interesants liekas Leandro Bulmaro signings. Viņš Barcelonā bija tā teikt promising pirms viņš devās uz NBA. Pēc tam viņš atgriezās pagājušajā sezonā. Tur nekas viņam īsti nesanāca NBA, neraugoties uz to, ka viņam it kā visi tie fiziskie dotumi, it kā šķiet, ka viņš tur varētu spēlēt. Tur, labi, viņš tur pats ātrākais. Nav tas pret tādiem maziem eksplozīviem, viņš nav pats labākais aizsargs, bet nu, it kā viņam viss ir, lai spēlētu. Bet NBA viņam nesanāca, pēc tam viņš atgriezās Tenerife. Tad atkal, nu, liekas, ka beidzot būs varbūt lielāka loma vai kas. Arī tajā Tenerife viņš pie samērā veca tā aizsargu, pie samērā veca aizsargu rotācijas, nu, nevarētu teikt, ka viņš tur kaut kāds baigos brīnums rādīja. Nu, es gan domāju, ka tā schēma apakšā ir tāda, ka vienkārši Pablo viņu redzēja pietiekami daudz, kad viņi cīnījās pret Barcelonu. Domāju, ka viņš viņam ir tādā ziņā iekritis acīs un man liekas, ka Pablo ir tas treneris, kurš, principā, ja viņš jau dod uzticību, tad visticamāk arī spēlē labāk. Tāds Lukas Bankī vibes drusciņ. Un tad vēl viens tāds spēlētājs, kur arī Pablo ir paņēmis līdzi sev, kuram statistika varbūt nevienā brīdī neliecina par to, ka viņš varētu pievienoties Eirolīgas klubam, ir Dino Radončičs, kurš ir Real Akadēmijas audzēkts kopā ar Luku Dončiču. Viņš tur pie Pablo, principā, debitēja arī pieaugušo komandas rindās. Viņam gan tā karjera tik sekmīgi neaizgāja. Viņš bija pagājušajā sezonā, laikam, Saragosā. Viņš arī nekāda baigā statistika. Un viņš ir arī pievienojis Bayernam. Un tur vēl bija kaut kādas baumas par to, ka viņš varētu to Vācijas pilsonību dabūt. Kaut kas
Viņam ir,
tamlīdzīgs.
viņam, ja es nemaldos, viņam vai nu viņu tagad kārto, vai viņam varbūt jau ir Vācijas pasi, jo viņš, ja es nemaldos, ir pats dzimis Vācijā arī. Bet es domāju, un cik es sapratu, viņš vismaz sezonas sākumā viņš paņems, lai otrajā komandā spēlētu. Tā vismaz tika runāts pirms pāris nedēļām. Es nezinu, vai tur kaut kas ir mainījies vai nē. Bet tas, es domāju, viņš ir noteikti paņems tīri, tā teikt, pozīšanas dēļ, jo, kā jau teicu, viņš spēlēja jau pie Pablo Reāla, un es nezinu,
Es
tāds
paskatīšos, vai viņš šodien.
neuzskatu, ka ir Eirolīgas līmeņa spēlētājs īsti, bet nu,
Jā,
varbūt viņš pierādīs kaut ko pretēji.
viņš šodien bija pieteikumā, piemēram, Bayernam arī sezonas pirmais zaudējums. Es te flash score skatos, tur nav, diemžēl, minūtes rakstītas, bet viņam ir 2 punkti, 3 bumbas un 1 piespēle šodien. Un Bayern zaudēja Oldenburgai.
Jā, bet nu, es domāju, Bayernam arī būs godīgi, play-off nespīd. Tā vismaz man liekas.
Es
Es
nezinu,
neuz,
kāpēc.
es neliku viņus tajā ASVL Albas groziņā, tā kā nedaudz augstāk, bet tā kā ne ļoti daudz augstāk. Teiksim, ko 15, 14, 15 uzvaru aptuveni tādā kaut kādā.
Es teiktu, ka Bayerns ir tā komanda, kas tāds tā kā melnais zirdziņš, kas tu īsti negaidi, bet varbūt varētu izšaut, ja viss šīs jautājuma zīmes, kā Bolmaro, Karsens, Edvards, Ibaka, ja pēkšņi viņi visi labi spēlē, tas labi saliekas kopā un Pablo Laso atrod, kā likt tam visam strādāt, tad es teiktu, ka viņi par to play-in varētu pacīnīties un būt tā kā interesanta komanda, ko pavērot.
Man šādas liekas, vairākas komandas, piemēram, gan tas pats Bayerns, gan Boloņas Virtus, gan, piemēram, Valencija un jā, vat, piemēram, šitādas trīs komandas, un, principā, tā kā, es pat nezinu, kur augstāk likt, teiksim tā. Un es nebrīnos, ja arī kādu no viņām beigās tur sistos par plēfiem. Laikam, vismazāk es laikam ticu Valencijai, un visvairāk es laikam ticu Virtusam, bet tā kopumā viņas man ir trīs tādā plus mīnus vienā plauktiņā liekams, ka jā, tā kā jūs minējāt, augstāk par Albu un Asvel, bet kaut kur, nezinu, laikam plēfos arī neredz, bet es saku, ja kādu no viņām izspiest un tiktu tomēr tur vai plēnā vai beigās plēfos, tas laikam nebūtu super pārsteigts.
Piekrīt, man
Nu,
liekas.
varbūt par Valenciju, varbūt, jā, netik ļoti, bet Bayerns Virtus, man tiešām liekas, ļoti tāds līdzīgs.
Nu jā, bet labi, tu jau sāki pa virtus, tu arī pa
Ne,
klausītājiem es varu.
vēl viena lieta par Bayern. Viņa Bundesliga atklāšanas spēlē mauca Audi Domā uz tās LED grīdas, kas bija, man liekas, dāmām pasaules kausā U19 vai U17. finālā. Es atceros, ka kaut kas tam līdzīgs bija.
Jā,
Un
varētu
tad,
būt. Un tas ir jaunievedums viņiem
jā,
tagad.
kā jums liekas, vai mēs kaut ko tādu redzēsim arī Eirolīgā vai pirmkārt
Ir
Eirolīgas?
Eirolīgā, tas jau ir audio, domāju, uzlas. Tas ir priekš tā arī domāts.
À, tas nebija tikai uz vienu spēli. Man liekas, ka tas
Nē,
bija.
nē, nē, tas viņiem, es domāju, būs visu laiku. Bet tikai es tikai sapratu tā grīdas, tas, kad saka, es nezinu, ko lēt grīdas, tas nav gluži tā, ka stīklē skrāja tā kā normāla grīda. Tā vismaz es sapratu no spātnes. Tas vairāk tas, ka tev tas, nezinu, tev atver iespējas kaut ko, piemēram, es nezinu, ja tu gribi kaut kādu šovu taisīt vai arī es nezinu, timeoutā vai halftimeā kaut ko. Tas jau sev atver tādas iespējas papildus, cik es uzskatu, ka normāli grīdi. Vismaz, ko es spēlēju, teicu pirms tam.
Jo tagad, kad tu ieminējies par to, ka tev atver iespējas taisīt kaut kādas šovus, es atceros, vai tas bija Basket News, vai tas bija kaut kam citam. Pirms jau kaut kādiem 2, 3 gadiem bija intervija ar Marko Pešiču, tas ir ģenerālmenedžers Bayernam. Un tad viņš teica, ka neraugoties uz to, ka Audi Doms ir vecs, ka viņi ir cenšas viņu padarīt tādu kā modernāko arēnu Eiropā. Labi, okay. Viņi tagad būvē savu arēnu, un viņi, kas ir interesanti, ir noslēguši līgumu ar BMW, kur šis būs BMW arēna viņiem nākamā. Man liekas, vai arī viņi pārsauks Audi domu, viens no šitiem variantiem. Bet es atceros, jo toreiz pirms 2, 3 gadiem Pešičs stāstīja, ka viņiem tur ir tāda sistēma, ka, piemēram, nezinu, tu brauc uz spēli, un tev atsūta apmēram pēc tava location, pa kurien labāk braukt, lai tu paspētu uz spēli, tur kaut kādi dzīvie parkinga updati. Tur rindās pēc alus var stāvēt, nu tā kā sēdēt un apstīties, cik liels tur rindas ir, un viss kaut kādas tādas sīkumi it kā, bet ka viņi tādā tehnoloģija ziņā ir ļoti advancēta kā organizācija, neraugoties to, varbūt, ka tas Audi doms ir diezgan vecs un varbūt vizuāli būt ne tas baudāmākais no iekšienes.
Nu, tā īstenībā par šo visu runāt, viņiem ir principā, jo viņiem vajag nodrošināt kaut ko interesantu, ja mēs, kā jau mēs zinām, Vācijā basketbols nav gluži numur viens sports, un viņiem savā pilsētā ir jākonkurē ar saviem vārdu brāļiem, arī Mīnhenas
Ar
Bayern, kas ir,
sponsoriem saviem.
nu jā, nu tas ir diezgan smags darbs, tāpēc kaut kas viņam noteikti jādara, bet tā, tad ejot tālāk, var. Mēs jā, pie Polonas virtus ķersimies un klausītājiem pateikt, ka mūsu kolēģis Kristians šobrīd ir virtus kreklā sēž. Tā kā viņš noteikti varētu kvalitatīvi iesākt un izstāstīt jums visu.
Nē, es jau godīgi īstenībā gribētu jūsu domas dzirdēt, jo es zinu, ka es noteikti nebūšu tas objektīvākais, un man būtu interesanti paklausīties, ko jūs domājat, gan par, būtu varat pieteikt. Es plus vēl esmu baigi daudz vārījis šajā podcastā par prom aizgājušiem, par jauniem papildinājumiem, kādas tas jūsu domas.
Nu, es tā, manas kopējās domas ir pirmkārt to visu, es par to treneru mēs neatkārtos, mēs, man liekas, mēs tur jau visu izrunājām iepriekšējā, to, ka tāda priekš treneru ziņā, tad diezgan, varam teikt, pretīga organizācija, kur atrasties trenerim, bet tāpēc spēlētājiem viena lieta, kas man nepatīk, īpaši ir, nepatīk garais gals viņiem, jo mūsdienu basketbolā tev godīgi ir. 4 no 5 spēlētājiem jāmāk mest, vismaz pietiekami kvalitatīvi. Viņiem garajā galā, es uzskatu, ka ir Polonara vienīgais puslis, kas var uzmest.
Starp
Un viņš
citu,
arī var uzmest, un
bet
tā kā viņš
uzmest
nav.
ir īstais vārds, jā.
Bet starp citu, tikko teicu, ka modernajā basketbolā vajag, lai vismaz 4 no 5 metu, un Virtus ir tā komanda, kas var uzlikt diezgan reālu line-up, kur 3 no 5 nemet.
Nu jā, tas diezgan iesvarīgi. Un tas kopā, bet vispār. Jo tā arī treneri, manuprāt, diezgan tev noņem iespējas operēt ar sastāviem kaut ko, ja tev tieši vienkārši neviens nemāk mēs. Tas ir mūsdienu basketbolā ļoti svagi. Un tur īstenībā ir priekš, jā, Lūkas teikt, diezgan smagā situācijā ir iemests. Viņam vismaz labi, ka viņam ir iespēja atgriezties Eirolīgā, kas ir vienmēr forši noteikti kā trenerim. Arī, jā, novērtējums viņam individuāli, varbūt arī Latvijas izlasē kaut kādā veidā, bet no man šī komanda godīgi īsti nepatīk.
Es piekrītu Valtam, noteikti arī jau pagājušajā sezonā teicu, ka es tam Virtusam īsti neticu, jo man Šengēlī tikai ir labs spēlētājs, bet ja viņš visu laiku spēlē pa 4 un viņam visu laiku blakām pa 5 ir kāds, kas vispār nemet, tad es vienkārši īsti neuzticos tai schēmai. Man patīk, ka Džalīns Smits ir piesaistīts Teodosičs vietā, ka ir kāds tā kā kreatīvs saspēlnieks. Es ceru, ka Hakets atgriezīsies labā formā, tā kā kādreiz viņš tur varēja 20-30 iemest, te pagājušā sezonā viņš bija lielāko daļu sezonas ļoti kluss, tā kā es ceru, ka viņš ieslēgs kaut kādas apgrieziens. Lumbergs, par kuru esam daudz runājuši, ceru, ka viņš kaut ko izdarīs labu. Un īstenībā es gribu pacelt gaisā jautājumu. Manuprāt, Banky šo, tā teikt, vietu sev virtusā lokoja, uzvarot spēli pasaules kausā pret Spāniju, pret Skariolo. Kā jums liekas, piemēram, ja mēs būtu zaudējuši Spāņiem, Spāņi spēlētu top 8 un mēs būtu pazuduši tajā 9-16, pat ja Skariolo kaut kāds konflikts būtu noticis, es domāju, ka tad nevar zināt, vai Banky būtu tas, kas būtu ieņēmis viņu vietu. Un tad tādā tiešajā cīņā es teiktu, ka izstumj savu itāļu kolēģi un dabūj savu vietu Eirolīgā.
Nē,
Te man
es...
liekas, vēl īstenībā tas, ka dēļ es kaut kādā ziņā varu piekrist, bet man liekas, ka Lūka tika tā kopējā rezultāta dēļ. Es pat negribu teikt, ka tas ir individuāli pret Spāniju. Jo, piemēram, Latvijai principā pēc pirmās spēles praktiski visas bija jāuzvar. Un tur, es nezinu, pat ja uzvarētu Spāniju, pēc tam, teiksim, zaudētu Brazīlijai, tad netiek tajā astotniekā. Tas uzreiz kopumā visu šo stāstu padara tādu
Jā.
nedaudz bēdīgāk. Un es negribu teikt, tā ir tā viena spēles, tas viss, tas kopums, kas bija tajā pasaules kausā, tas trīs ļoti svarīgās uzvaras pirmo divu grupu fāzē.
Jā, nu tā viena uzvara pret Spāniju deva iespēju nākamajam trīs uzvaram. Teiksim tā, bez tās uzvaras mums būtu tikai Brazīļa un viss, tad mēs nemaz neuzzinātu. Un ar to uzvaru uzzinājām, ka varam vēl trīs spēles vinnēt un turpināt iesākt.
Nu, es laikam teiktu, ka tas ir turnīrs kopumā, kas vienkārši pacēla Lukas popularitāti vēl nebijušā līmenī, jo arī kā, piemēram, Dzanetī kungs, par kur kopumā ir ļoti daudz jautājumu, un arī kā Maiks Džeims teica par savu situāciju Monako, ka es vienkārši uzdevu jautājumus, un kaut kā tā viņš teica, ka viņš esot uzdevis jautājumus un nesot saņēmis atbildes. Man ir līdzīgi, man par komandas vadību ir ļoti daudz jautājumus, uz kuriem es atbildes visticamāk nesaņemšu, bet atgriežoties pie tēmas, tad Luka vienkārši pacēla savu popularitāti, kā jau es teicu. Un tas, piemēram, tādos, es gan nezinu, kādus sociālos tīklus viņš lieto, vai viņš vispār lieto sociālos tīklus, vai tas bija vairāk tā kā spiediens no kaut kādiem tuvajiem, bet principā Dzanetī kungs, komandas īpašnieks, arī pateica šajā Lukas iepazīstināšanas preses konferencē, ka principā bija divi varianti, kas bija viņš un otrs bija Valters de Rafaela, kurš bija iepriekš ilgus gadus Venēcijas un Man Reijer galvenais treneris un iepriekš arī vēl asistents. Principā es domāju, ka varbūt, ja nebūtu ja Skariolo būtu augstāk nekā Luka pasaules kausā, tad iespējams vienkārši izvēle kļūst par labu Valteram de Rafaelam, bet tas nekādā gadījumā neglābs Skariolo no darba zaudēšanas, jo tur jau, nu, tāpēc saka, ir ļoti daudz jautājumu komandas vadībai, jo, kā izrādās, viņi sākotnēji tur apstiprina Skariolo, teiksim, tikšanos ar Toronto Raptors, pēc tam viņi saka, ka tas viss bijis nesankcionēts un tā tālāk. Nu,
Just to confirm,
ui.
you'd like to call Miles just all right then.
Es ļoti atvainojos, man kaut kas notika pulkstenam, es tikko gan piezvanīju vecai klases audzinātāji. Es nezinu, kāds ir iespējams, es pilnīgi neko nenospied, bet, okay, atgriežoties pie tēmas, man bišķi izsit no sliedēm. Jā, kā es teicu, es nedomāju, ka tas, ka Skariolo būtu, teiksim, finišais, kaut vai četrniekā, ka tas viņu būtu paglābis no darba zaudēšanas. Tur vienkārši tas
Nu jā, viņu
konflikts
jau
bija.
neatlaid,
Konflikts
nu
bija.
viņu neatlaid, tāpēc, ka Spānijas izlases slikti pasaules kausa nospēlēja, viņu atlaid
Nē,
kādu
nē, nu,
citu
nē, nu,
iemeslu dēļ.
nē, nē, vienkārši skaties, piemēram, es nezinu, nu Spānija atkal, piemēram, būtu uzvarējis, viņš būtu labākais, pasaules kausa labākais treneris. Nu, tev it kā ir, tev ir grūti atlaist pasaules kausa labāko treneri, kas ir tikko
Nu, bet
atzīts par
tāpat,
pasaules kausa labāko
nu
treneri.
nē, bet tas vienkārši tās, ka, nu, pa lielo Skariolo, kur ar Spānijas izlases ir visu pierādījis, visu uzvarēs, izņemot Olimpiādu, visu pārējo pēdējos gados. Es domāju tikai, ka jā, tur vairāk, es nezinu, kā pateikt, īpašnieku ego varbūt nostrādāja te par slikti. Bet īstenībā par tādiem raizgājiem komandā vēl jāpamina īstenībā, ka es varbūt biju bijis pārsteigts, ka jā, par Semi Ogilvi tas kopumā diezgan nesaprotams vispār tā kā
Nē,
pārējiem.
tur viss saprotams.
Viņam vairāk, es nezinu, viņam vairāk maksā, bet viņš aizgāja principā
Nē,
uz
nu
tādu
kā,
pašu līmeņa komandu.
nu budžets tika samazināts par kaut kādiem 6, 7 miljoniem. Tagad budžets ir aptuveni 17, 18 miljoni. Odžēlais arī bija samērā dārgs spēlētājs, un viņam bija viens no lielākajiem izpirkumiem komandā. Nu, tur vienkārši principā nebija tā, ka Virtusam bija baigais bargaining power. Principā vienkārši tika izpirkt spēlētāji, kas bija pieprasītākie šajā te brīvo aģentu tirgu, bet vispār, kas bija tirgu pieprasīti. Nu, žēl, ka, piemēram, un arī runājot, atgriežoties pie tās pašas kluba vadības, piemēram, nu, Dzenetī kungs ir vienkārši īpašnieks. Jana Kopulos, kurš ir Panathinaikos īpašnieks, viņš pats ir minējis, ka viņš tik daudz tajās basketbola darbībās neiesaistās. Un redzam, kādas spēlētāji tiek parakstītas. Viņš vienkārši iedod naudu un paraksta spēlētājs. Man ir sajūta, ka Dzenetī kungs ļoti daudz iesaistās basketbola darbībās. Jo, piemēram, Luka Baraldi, tas ir tāds Džeks uz matiem, viņš ir tā kā organizācijas vadītājs. Viņš nekur tik ļoti nefigurē, vienkārši kā izskatās kā reprezentatīva persona. Un tad general menedžers ir Paolo Ronči. Un nu, viņš ir, es esmu redzējis Twitterī, pāris itāļu medijiem, kaut kāds pāris komentārs no viņa, bet ārpus tā, principā tādā publiskajā telpā liekas, ka to visu sastāv komplektē pats Dzenetī kungs, apmēram, un teiksim, viņš izdomā, kādu līgumu iedot Milošam pēc tā, ka viņam viskaļāk aplaudē visi, jo viņš dod vislabākās piespēles komandā. Nu, viņš liekas, ka tas bija tāds tā kā nenopietnas fantasy spēlētājs, kurš vienkārši salas komandu pēc tādiem skaļākiem uzvārdiem un spēlētājiem, ko viņš labāk zina un domā, ka viņš tāpēc uzvarēs. Nu, jūs gan jau esat spēlējuši fantasy, un jūs saprotat, par kadriem es runāju. Nevis gan jau esat, jūs saprotat, ko es mēģinu pateikt.
Jūs abi, jā.
Nu,
Izdzēs jau uzreiz personīgi afēnē.
Nu jā, nu
Sezona pat nav sākusies jau šitā.
un tas, ko es iesāku, nu, tas pats bija arī, ok, Milošam tur būtu drusku cita situācija, viņš arī drusku uz mājām gribēja. Kails Vīms vienkārši, viņam bija kritusies loma, tur bija skaidrs diezgan, ka viņš nepaliks. Mamžai T bija viens no tādiem, kas kā Odžēlais bija tādā situācijā. Tas pats arī līdzīgi ar Bako bija. Viņš gan varbūt nebija super pieprasīts, bet okupanti viņu vienkārši gribēja, un tad viņu baigi neturēja, jo bija iespēja dabūt Brian Dunstone, kurš viņam ir, nu, es domāju, ka viņš ir labāks. Un Nico Mannions arī vienkārši bija bez iespēja. Un es domāju, ka viņš Baskonijā varētu būt diezgan ok. Bet par papildinājumiem arī tas, ko Valts teica, man arī neapmierina garais gals, bet laikam neko baigi labāk nevarēja dabūt. Tā komanda šobrīd izskatās pēc tādas, kas varētu spēlēt kopā, kāds, nezinu, spēlēt, mest kopā ap 140 punktiem vai mazāk. Jo, piemēram, ja tev ir pa 5 Dunstones, tad tev ir, nezinu, piemēram, 2, 3, tev ir Ognis Dobričs un Isaiah Cordinier, un pa 1 tev ir pa Jol, tas ir 4 aizsardzības speciālisti, un tad pa 4 tu vari ielikt, es nezinu, nu, vai arī bīdīt uz augšu tos vingus un paņemt vēl kādu mazo, un gan jau, kas mīts jāliek, piemēram, kā veidotājs. Vai, nezinu, ielikt to pašu Šengēlī. Nu, tā komanda ļoti labi aizsardzībās uz papīra. Jā, un laikam ir, turpinot man monologu, ir žēl, ka Lukam nebija iespēja veidot to komandu. Tas būtu bijis, manuprāt, krietni. Viņš būtu pavisam savādāk to komandu veidojis. Tad te atkal tas pats jautājums, kas bija par Asvilku. Komandā vadošie spēlētāji ir pieredzējuši. Visiem ir virs 30. Toko Šengēlī, Hakets, Belinelli, Dunstons. Polnare arī, man liekas, pie 30. Viņam ir tas pats Miki. Vēl viena lieta, ko es biju pierakstījis šo te kungu sakarā un Lukas sakarā, ir, ka vecam sunim jaunas trikus neiemācīs. Tā, ja mēs paskatāmies Latvijas izlases, principā vairums spēlētāju, it īpaši, kas bija pasaules kausā, atrodas vai nu savas karjeras, teiksim, pirmajā pusē vai primā. Principā karjeras otrajā pusē, tādā, ka jau ir sācies noriets, nu, kas principā ir Dairis Bertans, varbūt Dāvis, bet
Dāvis
vispār
arī vēl nē, Dāvis nāk 30, nav
nē, nu
vēl
es vairāk tāpēc sniegumu, ka visi, teiksim, ir vēl ar augšupejošu līniju.
nu,
Tad
bet tā kopumā,
Volens.
es nezinu, es īstenībā gribēju par komandu kopumā palikt. Manuprāt, viņa pagājušajā sezonā bija ļoti neskatāma. Es nezinu, uzbrukumā viņam gāja ļoti grūti. Un es galīgi neuzskatu, ka viņš šo problēmu būtu jebkādā veidā atrisinājuši šeit. Jo tas man teikt, okay, viņa piesaistīja. Principā basketbolā, kā mēs zinām, uzbrukumu veido gārdu un piesaist vienu Jalen Smith, kurš arī nāk no Albas. Viņš ir labs, bet vai, es nezinu, vai viņš kaut ko tādu kardināli mainīs. Es ļoti šaubos. Es esmu tāds komplikāts. Es neuzskatu, ka viņi būtu mācījušies no pagājušā gada kļūdām kaut kādā veidā, vai arī centušies, nezinu, uzlabot to, ko noteikti vajadzēja uzlabot. Tā ir diezgan bēdīgs skats.
Tā kā es teicu, nu, ka Zanetti kungs vienkārši veido sastāvu, manuprāt, un tad rodas šādas lietas. Jā, es domāju, nu, piemēram, tevis minētais Smits, principā būs galvenais, driblētais galvenais Džeks komandā. Pirmajās spēlēs gan patīkami pārsteigts Stoko. Tieši redzēt Vītu šodien, viņam 16,5 punkti, 9 bumbas, 3 piespēles un vidēji 27 efektivitāte. Tur gan viņam palīdz tas, ka viņš double-double savāca pret Brešu, laikam, Superkausa finālā, kur bija kaut kas 15 plus 12 vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas viņam varbūt drusku uzbūst to efektivitāti vidēji uz augšu. Bet vēl divi spēlētāji, kur, manuprāt, jāpiemina, kuriem būs milzīgs lomas pie Lukas, ir Aizēja Kordiņē un Ognjens Dobričs. Kā mēs redzam, arī izlasē tādam Rodionam milzīgu lomu. Tad šie divi džeki ir līdzīgākie Rodionam. Es pat teiktu, ka Kordiņē varētu būt vēl lielāka loma nekā Dobričam, jo viņš vienkārši ir talantīgāks uzbrukumā un arī labāks atlētājs. Plus vēl Dobričs, es nezinu, kāda viņam tā situācija to potītu. Varbūt viņš vēl nebūs gatavs laikam uz pirmo spēli. Tad es pat teiktu, ka es gribētu, nevis es gribētu, bet es domāju, ka mēs sagaidīsim kaut ko. Tāds flashes no Kordiņē, no tā, kāds viņš bija tajā Eiropas sezonā Nanterē, kad viņš pēc tam pussezonā pārgāja uz Virtus. Man liekas, tas bija pussezonā, jā.
Nē,
Tad
nu var būt,
pēdējais.
bet kopumā skats diezgan tāds drūms, es teiktu.
Pēdējā
Bet,
lieta no
protams,
manis par. Ja kāds to var, tad tas ir banki. Es tieši tā, un reku vēl viena lieta, ko es pierakstīju. Man pozitīvi uz šo visu pasākumu, kas notiek Boloņā, liek raudzīties tas, ka kopš kvalifikācijas sākuma Lukas vadītā Latvija ar dažādākajiem sastāviem ir spēlējusi principā vienādu kvalitatīvu ilgstošā periodā. Tā kā tas nav tā, ka tas bija tikai varbūt pasaules kausa brīnums, sagatavošanās cikls uz 8 spēlēm. Tomēr Rīgā tika piesmiet Turcija, sasista Serbija. Divas uzvarētas sīvas spēles pret Beļģiju. Nu jā, kā mēs minējām, tas vienīgais zaudējums principā pret Serbiju, kur arī nu, vienkārši neveiksmīgi pāris spēlētāji lēma galot. Tā kā, nu, ka viņš ir tiešām, un es atceros, vēl taču rādīja to spēli tur starp pieciniekā gāja Arti Sate. Nesen mēs vēl tieši runājām ar Valtu par šo, jo kaut kur rādīja atkārtojumu. Arti Sate gāja starp pieciniekā un Kaspars Bērziņš vēl spēlēja diezgan kaut kādas minūtes, man liekas, tajā Serbijas mačā.
Jā, tā varētu būt. Bet, nu, jā, tas treneris vienīgais, kas man, es nezinu, kas rada kaut minimālu ticību, bet es tāpat uzskatu, ka, nu, jā, komanda ir izveidota tā diezgan nesaprotama, vismaz priekš maniem. Bet, nu, varbūt viņi kaut ko izmainīs.
Viens ieteikums no manas komandas vadībai pēdējais. Es iesaku viņam nolaist biļešu cenas drusku. Vienkārši draudzīgāks padarīt.
Tas arī vienmēr jā, kaut kā palīdzēt, ka jau skatīties, piesaistīt, bet nu,
Nu, ka
tur es ļoti
tas laikam.
šaubos, kaut ko baidīs.
Nu jā, tā ir jauna arēna būvējas, nav iespējams.
Bet nu, jā, tad es teiktu, varam iet tālāk, jau jā, uz Valenciju, kuri īstenībā šajā sezonā, es viņus arī, kā jau iepriekš minēju, viņi principā tur vienā katlā ir Bayern un Virtus, tā kā, jā, bišķiņ augstāk par Asvelu un Albu, bet tā kā ne īpaši daudz. Šajā sezonā viņi arī pazaudēja divas komandas leģendas, Sven Van Rossum, Bojan Dubļavič. Jā, viens devies mājās uz Beļģiju, otrs, diemžēl, pie okupantiem. Jā, arī īstenībā viņiem aizgāja prom diezgan daudz spēlētāju no tiem, kas bija piesaistīti uz pagājušo sezonu, gan Džona Radebo, Kails Aleksandrs, Džeims Vebs, Vasils Rivero, Spats Šenons Evans un jā, arī Klemens Preplečs devies prom. Preplečs, kas man liekas diezgan interesants, viņš, ja neko nav palaidis garām, viņš vēl joprojām bezdarbnieks. Viņš arī
Šenots
aizgāja
Evans
tikai
arī, man
savu.
liekas.
Nu jā, bet man Preplečs kaut kādā ziņā vairāk pārsteidz, ja viņš jau sev, es gribētu teikt, ir pierādījis šādā Eirolīgas līmenī. Un es brīnos, ka neviens viņu nav paņēmis, jo es nezinu, kādā vājākā komandā viņš varētu būt kā viena no pirmajām opcijām uzbrukumā. Bet cik es saprotu, viņš ir aizgājis prom no Valencijas ar nelielu konfliktu ar treneru Mumbru. Un varbūt tas viņam traucē tagad kaut ko atrast. Bet, nu, jā, te arī īstenībā diezgan liels pārmaiņas.
Es Prepeliča sakarā tur bija kaut kas, laikam uzreiz, kā Žalgiris neatbrīvojās, bet palika bez brazdēļa. Tad tur uzreiz, principā, Prepeliča un Higgins bija kā galvenie varianti uz spēlētājiem, kas varētu pievienoties Žalgirim. Bet redzot to, ka Korijs Higgins vakar bija jau klasiskā Madridē, ielas drēbēs
Čačo
vienkārši
krēklu
kā
vēl.
skatītājs. Jā.
Čačo viņam krēklus parakstīt.
Un Prepeliča, es nezinu, ar ko nodarbojās šobrīd. Gan jau uztur savu formu un tā. Es gan gribētu domāt, ka pirmkārt viņš Žalgirī kaut kā neiederētu. Es sorry, ka es novirzos no tēmas, bet man liekas, ja viņi svarīgi to iestatīt. Es Prepeliču personīgi, laikam, Žalgirī neredzu. Man kaut kā liekas, ka viņi varbūt mēģinās kaut kā tā kā Emanuela Mudijai ceļu, vienkārši kaut kā Džeku, kur katos no NBA treniņkiem rosteriem, vienkārši parakstīs tādu.
Tas ir gan jau lētāk iznāk, tādā ziņā, es domāju. Ja tas nav kaut kāds
Nu,
palielāks vārds
tev ir liels risks,
izdomāts.
bet tev ir arī liela iespēja izcelt kaut ko jaudīgu, nu, tā uz papīra. Nu, jo tu būsim godīgi, tu zini, ko tev iedos Prepelčs, tu zini, ko tev iedos Higgins.
Nu jā, bet tas ir diezgan labi. Es nezinu, priekš Algirds, tas
Nu, un
okay,
plusot,
Higgins tagad ir traumāts, viņš
viņam
nebūs
risks
atpakaļ
baigies ar
līdz
tām traumām.
decembrim laikam. Tas vienīgais, bet tā kā viņš ir super spēlētājs, domāju.
Nu jā, bet cik viņš daudz traumējās, tāpēc, nu.
Nu jā, tā taisnība.
Un vēl īstenībā nenormāli nesaprotama lieta bija Šenons Evans. Viņi pagājušajā gadā ļoti ilgi centās viņu dabūt prom no Real Betis, tur samaksāja remontus par miljonu izpirkumā, un tagad viņš vienkārši ir brīvais aģents. Viņš pat nebija tik slikts, viņam bija tīri ok statistika.
Un te arī, manuprāt, arī tāds, es nezinu, pat ja viņš patīk vai nepatīk, viņš spēlē vai kas. Manuprāt, arī jāieliek viss nedaudz kontekstā, ir jo ļoti sarežģīti pievienoties komandai. Es nemaldos, tas bija kaut kad janvārī, februārī. Viņš
Jā, jā, jā.
relatīvi vēl pievienojās viņiem. Un tad pēkšņi gaidīt, ka tev viņš sāks brīnums radīt, tas man liekas tā diezgan nesaprotami.
Un
Un tad pie...
starp citu, jā, Valencija tikmēr šādi var svaidīties ar naudu, kamēr Virtus ir jāpielāgojas kaut kādiem mistiskiem noteikumiem Eirolīgas, kas nekad uz nevienu iepriekš citu nav attiekušies, un tagad Virtusam jāievēro, Valencija var par miljonu izpirkt un pēc tam atlaist brīvi vienkārši.
Nu jā,
Panatam arī
bet
īstenībā nekādu noteikumu neatiecas. Bet labi, viņiem
viņam
tur
ir.
A licences tur savādāk.
Jā, un tad pēc tādiem papildinājumiem jau ļoti izsaltā. Pirmkārt, iepriekš pieminētais Semi Ogilvij, kas jā, no Virtus atnācis, un Damians Inglis no Gran Canaria. Manuprāt, viņi abi tādi relatīvi līdzīgi ir. Ļoti fiziski. Viņi
Inglis ir
trešie,
iz,
ceturtie
Inglis,
numuri.
Inglis ir izteiktāks ceturtais, viņš pat trīs, man liekas,
Nu,
mazāk
vairāk tādā
spēlē, bet
fiziskā ziņā.
viņi
Es
principā,
Inglis varētu ar Jabu Selu salīdzināt. Tā
viņi,
kā.
es tieši gribēju teikt, ka viņi būvējās pret Geršonu, lai varētu spēlēt.
Jā, pagaidām viņam gan šis viss plāns neizdodas, jo ACB es nevaldu sākums, viņam diezgan vājš ir. Bet tur vēl pie papildinājuma, tad Brendons Deivis, kuram Milānas viss eksperiments īsti neizdevās līdz galam, viņš pieslēdzas šeit un vēl pēc pasaules kausa parakstīja Stefan Joviču, par ko es, ja es nemaldos, viņi arī samaksāja izpirkumu, jo, ja es nejaucu, viņam jau bija līgums ar Saragosu vai nu divu sezonu, kas turpinās, vai arī vasarā parakstīts, tā kā viņi vēl piesaistīja pēc
Viņš
laba
bija
pasaules
pagājušajā
kausa.
sezonā, jau Saragosā, man liekas.
Un tad Mošiņam bija aktīvs līgums, es tagad nevaru tik precīzi pateikt, bet viņš manuprāt, arī diezgan normāls papildinājums, bet tāpat, ko man liekas, viņa atkal līdzīgi kā pagājušajā sezonā pārpildīt ar gārdiem. Es nezinu, kur viņi visus liks tagad.
Nu,
Jo principā viņi...
kas tur vēl tāds ir? Nu, ir teiksim, četri vadošie aizsargi būs Kešas Robertsons, kurš pievienojās, Jovičs, Kris Džons un Džereds Hārpers. Es neteiktu, ka tur ir super daudz kaut kāda pārbagātība ar aizsargi, vai tādiem vadošiem. Nu, man vismaz tie četri ir uzreiz skaidri, viņi tur spēlēs.
Nu jā, bet tāpat es vienkārši tā zinu, ka es domāju, ka laukumā īsti, tā kā Kris Džons, Džerets Hārpers nevar atrasties reizē laukumā.
Un
Tad
Kešus
tas.
Robertson arī nē, principā.
Nu jā, un tad arī Stefans Jovičs, manuprāt, ir tieši saspēlnieks. Tā
Bet
vismaz es uzskatu.
viņš jau dara viņiem visiem klāt, jo viņš vienkārši veidotājs. Plus viņš arī, man liekas, izmērā samērā liels bija. Tas ir plus.
Nē, viņš ir liels, jā. Un es vienkārši es nezinu, kā viņi tur tos mazos saspēlniekus visus parakstījuši. Es nezinu, kā viņi to plāno visu šo pūzlu beigās salikt kopā.
Un
Tas
viņi
man
starp
pagaidām
citu,
jautājums.
pagarināja gan Jonesu, gan Harper vasarā. Jones, man liekas, vispār pat uz 2 vai 3 gadiem pagarināja. Bet nu, tas laikam loģiski, ka tu uz viņu skaties kā uz franšīzes spēlētāju.
Tā ir, jā. Un es nezinu, es viņus lieku plus mīnus, jā, kā jau iepriekš teicu, kaut ko ap Bayern un Virtus kaut kur tajā groziņā.
Nu, vēl jāmin, ka viņi ir ieguldījušies nākotnē. Viņi piesaistījuši Nate Roivers. Vai, jā, Roivers 3 gadu līgumu iedeva. Mēs viņu ar Valtu redzējām pagājušajā gadā, ne pagājušajā gadā, pagājušajā sezonā Venecijā, Reggio Emīlijas rindās kopā ar Arturu Strautiņu spēlēja pret Umana Reijeru. Tobrīd es pat viņam kaut kādā brīdī pievērsu pastiprinātāku uzmanību, bet es nekad nebūtu iedomājies, ka viņš jau pēc gada dabūs, pēc sezonas dabūs 3 gadu līgumu Eirolīgā. Vienkārši garš, metējs. Nu, tas laikam arī viss. Laikam 3 gadu līgums arī parāda to, ka viņi ar viņu vairāk rēķinās nekā nākotnes sakarā.
Jā. Bet nu, es domāju, ka jau tādā var doties tālāk pie nedaudz
Nu.
interesantāks komentārs pie Milāna. Nu jā, par Milānu, es domāju, tur jāpievienot sākumā. Pats galvenais spēlētājs, kas piesaistīts, tas vienam komentārs neprasa. Eirolīgas MVP pirms pāris gadiem, Nikola Mirotiči, pēc lielām, kā izskatās tādam, es nezinu, dvēseles pārdomām nonāca beigās Milānā tomēr no visām savām izvēles vietām. Viņam, ja es nemaldos, viņš tagad arī diezgan labi nospēlēja. Vakar bija A-līga, nu, tajā Itāļu čempionātā bija spēle, kur viņš diezgan labi nospēlēja galot.
Galotni?
Tā es nezinu.
Ā,
Es
jo es kaut ko.
sapratu.
Es neredzēju, es neskatījos vēl highlights, lai gan man YouTube piedāvāja, man bija tāda doma, bet es nepaspēju vēl. Un cik es flashscore, es nebiju iegājis šajā te. Okay, jā, viņš bija okay. Es kaut kādā flashscore iegāju pagājušajā, es nāku vakardien, dienu, tad viņam bija kaut 3 punkti, 3. 4. Un tagad beidzot viņš ir
Nē,
12.
beigās,
Jā.
jā, beigās kaut kas tāds. Un vēl pie papildinājumiem jāpiemina, vācietis Moldo Lokuš tagad ir gan satraumējies un izkrits ārā uz 3 nedēļām. Un Poitrasam arī bija laba spēle vakardien, bet tā kopumā es teiktu, ka viņi ir vairāk vai mazāk paturējuši tā kā komandas kodolu. Iedabas arī Ševanu Filsam jaunu 3 gadu līgumu, kas ir jā, lieliski izvēle no viņiem, un arī Gianpaolo Ricci man tādā diezgan neizskaidrojama veidā arī dabūjis extension, jo, nu, es
Nu, viņš kā
skatos vēl
itālis
diez.
ir okay. Nu, kā itālis.
Nu jā, nu kā itālis, tas man kopumā vienkārši nepatīk
Gan
šeit,
viņš
vispār
ir
šajā
iemes.
pasākumā.
Nē, bet es teiktu, piemēram, ja mēs salīdzinām viņu ar kaut kādiem random turkiem, nu, viņš ir vistuvāk Eirolīgas līmenim, nekā kaut kāda, nezinu, Ertems Gazi.
Nē, tā man vajag kopumā, bet ne tik ļoti pretenzēju pret viņu, tā vispār par šo sistēmu, tā teikt, ka tā ir. Jo, nu, mēs redzējām Andrejs Gražulis un Gianpaolo Ricci, tas ir, jā, nu, diezgan liela atšķirība, bet Gianpaolo Ricci ir Eirolīgā jauns līgums parakstīts, kamēr Gražulis spēlēs Eirokausā. Un aizgāja, īsumā aizgāja viņam arī diezgan iespaidīgajā Luigi Tomi, Itālijas basketbola leģenda, noslēdz karjeru. Diemžēl gan, jā, tas bija ar zaudējumu pret Sloveniju.
Ar 2 zaļiem.
Un attaisnība,
Nē,
attaisnība.
ar 3.
Jā, un vēl arī no tādiem interesantiem, ko mēs iepriekš minējām, tad Brandons Deivis ir uz Valensiju. Un vēl šis Baz Nepjers, kas man arī ir nedaudz pārsteigums, jo viņš, kad viņš arī ieradās komandā, viņš spēlēja krietni labāk. Beidzot sāka vajadzēt spēles uzvarēt pārmaiņas pēc, un mēs buvām groza. Viņš ir pametis komandu, jā, devies uz Survens Zvezdu. Ok, viņam arī beidzās līgums, vairs nebija nekāda izpirkuma. Bet
Nu,
vienlaikus
viņš
man.
viņiem sakārtoja Scudetto, principā. Un tā, man
Jā.
liekas, baigā problēma, ka ne problēma, bet man būtu gribējies, lai viņi notur gan Napier, gan Luavu Kabaro. Liekas, tie bija tādi divi svarīgi spēlētāji, kas būtu ļoti labi iekļaujušies arī šajā kolektīvā. Jo problēma vēl tāda, tīpaši Napier sakarā, ir tas, ka šobrīd Lloyd notraumējies un, principā, Pangosam ir jārāda brīnumus, kuriem šķiet, viņš vairs nav spējīgs. Un Lo ir ārā uz, laikam, 3 nedēļām. Tad, es domāju, var gadīties tā, ka Milāna atkal sāks slikti. Bet pluss te ir tāds, ka ir Mirotičs un iespējams viņš kaut ko labos.
Īsumā es gribētu pieminēt kopumā par Milānu. Vienu lietu, ko es arī komplektācijā līdz galam neesmu sapratis. Viņiem ir garais gals ir vienkārši pārpildīts ar spēlētājiem. Viņiem ir,
Bet tas
es
ir
pat teiktu,
tāpēc, es jau
divreiz
pas...
vairāk nekā viņiem vajag. Viņiem
Bet
ir.
tas ir tāpēc, ka Mirotičs tika parakstīts reāli kā pēdējais. Es saku, nu, vai nu Poitras, vai okay, Kamagate, viņš ir draft and stash, tā kā viņš varbūt būtu bijis stashots vienkārši Milānā, bet es domāju, tāds Poitras nebūtu bijis Milānā, ja Mirotičs nebūtu taisījis šovu un būtu izvēlējies krietni ātrāk. Un nebūtu problēmas ar nekādiem partizāniem un nekas tam līdzīgs.
Nē, tā taisnība. Vienkārši viņiem tagad tur ir nenormāli kaudzes ar spēlētājiem.
Jo
Tas pats iepriekš.
plus vēl, ja tev ir iespēja ņemt Nikolu Mirotiču, tu nesaki nē. Vienalga, cik tev ir spēlētāji garajā galā. Tu vienkārši atsēdinās tiešām, kad, nezinu, Ričī varēs sapņot tikai par spēlēm pret Skafati un Napoli, nu, apmēram.
Nē,
Nu,
tā taisnība.
no sērijas. Plus vēl Pols bija līgi devies prom, kas arī
Tas arī sāpīgi, protams, jā, visiem paniem. Un, bet jā, garais gals, man liekas, tas jā, nenormāli pārpildīs ar spēlētājiem. Un mazie spēlētāji gan man nedaudz rada jautājumus, jo tagad vēl, jā, Paudal Loko tika piesaistīts, kas jau ir satraumējis, par Kevinu Pangosu, kā jau tu minēji, ir diezgan liela jautājuma, vai viņš spēs demonstrēt labu basketbolu, kādu viņš demonstrēja iepriekš Zenītā, piemēram. Jo pagājušajā sezonā neko mēs no viņa neredzējām īsti labi.
Tur vēl laikam arī bija tā, ka vasarā nebija apmēram nu, 100% skaidrs, vai viņš vispār paliks Milānā, un vai tik nebija tā, ka viņš bija pagājušajā finālsērijā, man liekas, gan viņš, gan Deivis tika atsēdināti
Nu jā, tur
A
tas kopā
sērijā.
nes. Jā, un tad vēl mazais spēlētājs Bilijs Bērons, kas ir, manuprāt, tas ir no visiem ar vismazāk jautājumu zīmēm. Viņš ir viss, viņa kvalitāte zina, ka viņš liels metējs un vispārējo. Un
Bet
tad,
nu, viņš nav veidotājs.
jā, un tad ir ķieģeļu māju būvētājs Devons Hols, kurš pagājušajā
Nu,
sezonā.
būs labāk šogad.
Nu, to noteikti, jo sliktāk īsti nevar būt. Bet viņš un arī tur milzīgi jautājumu zīmē. Tur es man jā, tā Milāna kaut kā, es nezinu, labi spēlētāji savāk, bet es nemanu pagaidām. Es gribu redzēt, kā viņi izskatīsies laukumā, kā viņš to visu saliks kopā.
Man liekas, ka pagājušajā gadā tās divas galvenās problēmas Milānai bija tādas, ka viens bija traumas, bija ļoti daudz traumas, gan tur Pangos, gan Šīlds, gan vēl visādi spēlētāji bija izkrituši ārā. Un otra lieta, ka nu, neviens īsti nemācīja bumbugrozā iemest, lai kā viņi censtos, viņi tur meta garām, nekas īsti nesanāca, un uzbrukums ļoti buksēja. No papīra izstās, ka šīs problēmas varētu tikt atrisinātas. Labi, traumas tas vienmēr ir nezināms jautājums, bet pieņemot, ka Šīlds tagad ir atpakaļ, ceram, ka Pangos arī būs labā formā, un arī Mirotičs, tad, manuprāt, tie ir tie trīs spēlētāji, kam īsti nav problēmas dabūt bumbugrozā, un it īpaši Šīlds un Mirotičs, manuprāt, tā kā to Neipērs atrisināja pagājušā sezonā beigās, tā tagad šie divi spēlētāji. Tāpēc kopumā man patīk, kā izskatās Milāna, un es gan nezinu, jā, par tiem, ka daudz tie ceturtie numuri, piemēram, kā tur Nikolo Melli jutīsies, ka ir Mirotičs un vēl visādi garie. Bet nu, kopumā izskatās labi, izskatās interesanti un jā, gaidu pirmās viņa spēles.
Atgādināt,
Mēs
Mihari, pret ko Milāns sāk sezonu?
Milāns
Nezinu.
sāk pret, ja es nemaldos, Valenciju. Nē, pret tā
Ne, Valencija
Fenerbahču.
Monako bija.
Jā, pret Fenerbahču viņš sāk
Ah, nu,
viesos.
divas komandas, principā, kurās ir ļoti daudz jautājumu un maz atbildžu.
Milāna īsumā jāatzīm viņam kalendārs. Tas, manuprāt, diezgan smags sezonas sāk. Viņam ir Fenerbahče, Makabi, Olimpiakos Reāls, tās ir pirmās četras. Tad gan tad ir jā, Alba, bet tad atkal man nākā, tad viņiem pirmās četras spēles būs diezgan grūtas sezonas sākumā.
Bet vēl viens žeks, kas netika pieminēts, kurš arī kaut kādā brīdī, ja nemaldos, figurēja Virtus radarā, ir Diego Flakadori, kurš ir, ja nemaldos, diezgan labs draugs Ojāram Siliņam. Viņam pagājušajā gadā bija smuka cipa ar Trento, viņam ir arī Eirolīgas pieredze. Es nedomāju, ka mēs sagaidīsim, ka viņš gāž kalnus, bet viņš varbūt ir arī varbūt itālis, kurš ir papildinājis komandu, kurš varbūt nebūs tikai uz soliņa, kā, piemēram, nezinu, starpsezonā komandu pametušais Tomaso Baldaso, piemēram, vai tad, nu, tāda kā Mišels Ruzier un tāda tipa džeki, kas ir bijuši, kā iespējams būs Bruno Maskolo Virtusā tagad.
Nē, es domāju, sezonas sākumā, ja tīpaši pie Lotrāns doņu, kaut kādas lomas jau noteikti būs. Pirmajās
Jā,
spēlēs
nu, tas,
noteikti.
piemēram, es domāju, arī viens no papildinājumiem, Giulielmo Caruso no Varēzes garais, nu, viņš būs drīzāk, nu jā, varbūt ne Ričī, bet viņš drīzāk būs tas, kurš netiks ne pie kādas lomas Eirolīgā. Tas pats, visam atpakaļ Milānā ir sezonas, es nezinu, vai viņi izīrēs tālāk, kas ar viņu notiks, bet iespējams sezonas sākumā viņam varētu redzēt kaut kādas minūtes ar Giordano Bortolani, spēlētājs, kurš vispār ir bijis diezgan liela vilšanās. Sanāk, iepriekšējās divās sezonās, ne, pagājušajā sezonā viņš bija diezgan liela vilšanās, jo viņam bija ļoti laba sezona ar Treviso pirms 2 gadiem. Viņš bija čempionīgs labākais jaunais spēlētājs. Viņš tobrīd arī bija izīrēts. Likās, ka viņš principā jau nākamajā gadā varētu ielausties Milāns rotācijā. Tas nenotika. Viņš tika vai nu izīrēts, vai arī viņš vienkārši pārgāja. Man liekas, ka izīrēts uz Manresu. Viņš sākumā neaizgāja metienu, bija slikti procenti viņam, tur viņš vispār tur neko nedarīja, principā. Tad viņš bija atpakaļ Verona, un tur arī, man liekas, nekas super spīdošs viņam nebija. Viņš tāds drusku vilšanās pēc tā Treviso gada. Tā kā es
Jā, bet
šaubos, ka mēs kaut ko redzēsim no viņa tādu. Bet nu, es novēlu visu labāko.
es īstenībā par Milānu pateiktu relatīvi precīzi prognozi. Es domāju, viņi būs septīti, viņi būs play-inā. Tas ir tas, kur es viņus redzu. Ne gluži play-offā, bet play-inā.
Es arī gribētu domāt, ka, piemēram, pie tā, ka viņi tik pieredzējuši, arī īstenībā šis ir, man liekas, viens no pēdējiem gadiem, kur, nu, ne no pēdējiem, bet viens no, principā, jā, pēdējais vai priekšpēdējais gads, kurā ir jāuzvar ar šo sastāvu. Jo pēc tam nāk lielais rebuilds, tur, laikam, bez Mirotiča gandrīz visiem beidzās līguma. Kails Hainz, laikam, tika pagarināts uz vienu. Nu, Mirotičs un Šīlds ir divi, kas paliek, principā, un visiem pārējiem tur beidzās līguma, to, principā, ir jāķepina sastāvs pilnīgi no jauna. No apmēram, neskaitot, turbūt, pāris kaut kāds itājs, kas ir pārrakstīts uz ilgāku laiku. Nu,
Kur
un
tad jūs varbūt redzat viņus?
nu, es viņus redzu noteikti astotniekā, kas būtu pēc vecās sistēmas play-offs. Nu, četrniekā gan jau arī, ka nē. Lai gan, ja viņi tur būtu, es nevarētu teikt, ka es laikam būtu pārsteigts, bet es gribētu domāt, ka play-offā viņiem būtu jāspēlē.
Es arī noteikti kaut kur robežās, tur no 3 līdz 8 kaut kā tā. Es teiktu, tur visas komandas tādas diezgan līdzvērtīgas ir un nu jā, kaut kur, jebkur tajās robežās es nebūšu pārsteigts. Es būšu pārsteigts, ja viņi uzvarēs regulāro sezonu vai arī, ja viņi netiks play-inā.
Vai
Tas
ja viņus
būs ļoti
apsteigs Albu
sarežģīti.
un Asvēls?
Jā, bet man liekas, īstenībā tagad vispār tā kā Eirolīga ir palikusi tāda mazliet spēcīgāka, ka gandrīz visas, nu, lielākā daļa komandas ir tā kā palikušas mazliet labākas, manuprāt, un arī tas saistīts, ka gan no Eiropas labas spēlētāji pienākuši klāt, gan no NBA kaut kāda atgriezušies, un ka tad Alba un Asvēls varbūt ir tādas vienīgās komandas, kur tu tā kā daļēji, apmēram, ieraksti savu kalendārā, ka te ir obligāti jāuzvar, un tad visas pārējās ir tādas, ka tu saproti, ka nu, te būs baigā cīņa, un ar to, man liekas, arī viss ir interesanti, ka gandrīz jebkuru var uzvarēt, un tas vietas tur no, piemēram, 3 līdz 12, nu, jebkādā secībā var sanākt, un tas nav, manuprāt, baigais pārsteigums.
Es pat laikam gribētu iet vēl tālāk un teikt 3 līdz 14,
Jā,
3 līdz
droši
15.
vien,
Nu,
jā.
protams, tur beigās jau tāpat būs tā atšķirība starp to 15. un 3. komandu diezgan liela, bet tā tīri pirms sezonas. Jā, gribētu to tā domāt.
Jā.
Un tas, ko es teicu par Milānas pārbūvi, piemēram, kāpēc iespējams Rotičam bija izdevīgāk parakstīt ar Milānu nevis ar Panathinaikos, jo man ir tā sajūta, ka Milānā vienmēr būs nauda, bet Atēnās es nebūtu tik drošs par to.
Nē,
Jo.
Atēnās pats, ja nauda būs, viņa vienkārši nezina, kur viņu likt īsti.
Nē, nu,
Gan.
Milānai arī iepriekš tāds sindroms ir bijis. Pirms
Nu,
mēs
jā,
ienācām
tagad.
atgriešanās.
Jā, taisnība. Tas arī viņi tikai pēdējos gados ir nedaudz sapratuši, ka kāds spēlētāji jāparakst. Netiek tādu random parakstīt, kāds bija agrāk. Mēs uz
Nu.
Geņu dodamies pie Efes, kuriem arī ļoti liels pārmaiņas. Viņi pazaudējuši, nu pat ne pazaudējuši, nu īstais varas aizgāja prom galvenais treneris Ergins Ātumans un, jā, komandas var, nu, labi, neapšaubāms līderis, skaļi teikt, viens no neapšaubāmiem līderiem, Vasiļa Micič, beidzot devies uz NBA. Laikam šoreiz viņam beidzot apsolīja to lomu, ka viņš būs starters, spēlēs 20 minūtes, ar ko gan es ļoti šaubos, bet, jā, pazaudēšu ar abas divas savas veterāna garos spēlētājus, gan Chris Singletonu un Brian Dunstone. Un jā, Amats Mbai arī devies pie okupantiem, un pārējie, es atļaušos teikt, tā nedaudz no-name turki, kas devušies projām.
Nu, nevar uzskatīt, lai gan par lieliem zaudējumiem, vai tādiem, kas ļoti ietekmētu komandas
Nu
izredzes
jā, nu
nākamajā
palie...
sezonā.
Nu... Un pa lielam Mīciņš un Dunstons gan jau divi nopietnākie zaudējumi. Un treneris pats par sevi.
Nu, bet ir labi
Jā, bet.
papildinājumi. Darijas Tomsons pret Micič, turpat varētu
Bet.
pastrīdēties, kurš labāk iederas šajā komandā. Ko tu gribēji teikt?
Nē, es gribētu teikt, ka nu, man liekas, ka iespējams Darijs Tomsons tagad ja bija tā, ka it kā gan Vass un Šeins, viņi it kā bija viens A, viens B. Man liekas, šī dinamika vairs nav tik vienlīdzīga gan ar Tomsonu un Šeinu, lai gan teorijā tā varētu būt. Un otra lieta, tu it kā minēji labus papildinājumus, bet nu, bez Tomsona, nu, manuprāt, viņi ir papildinājušies principā ar Eiropas spēlētāju.
Jā, nu man patīk
Ko vienkārši
Jones,
Džons,
Gerija Vela.
Erdems Džons ir vienkārši atvilcis sev līdzi, principā Džonsu, Dereks Vilis vienkārši, man liekas, ļoti tāds amat un bais tipa papildinājums. Un Justus Hollats arī, nu, es laikam neredzu
Pasaules
viņam baigi
čempions
lielu lomu.
tomēr.
Nē,
Pasaules
nu jā,
čempions.
bet es domāju, labi, būs lielāka loma viņam iespējams nekā Vācijas izlasē, bet, nu jā, laikam, bez nekādiem brīnumiem no viņa puses.
Nu
Jā,
jā, bet
bet.
tāpat es domāju, ka tur neko īsti norakstīt nevar. Ja to, ka teici iepriekš viens A, viens B bija Mīcič un Lārkins, tad tagad tev ir Klaiburns un Lārkins, kas
Klaiburns vēl, jā.
nu, tur īsti tā kā tur tādā ziņā tā top talanta ziņā, protams, pazaudē Mīcič, bet domāju, varbūt būs nedaudz vieglāk sadalīt lomas. Un jā, Darius Thompsons tādā ziņā ir ļoti labs spēlētājs, kur viņam pielikt klāt. Un kā jūs minējāt, Tyrese Jones. Kā jau mēs redzējām, pret tā Prometa Rīgā super atlētas, ļoti, ļoti, jā, tiešām var ļoti augstu uzlikt. Un vai Holacis īstenībā ļoti interesanti, ka viņš pievienojas komandai īrē, kas man liekas, basketbolā diezgan neierasta prakse īrēt uz tā kā labāku komandu, jo viņš izīrās no C-devītas uz Efes. Tas man īsti, es nevaru īsti saprast šo lēmumu. Kā viņi plāno šo visu tā kā salikt kopā. Varbūt viņš plānos kā backup spēles vadītājs. Kaut kā, tad arī viņi parakstīja Ožde Miroglu, kuram bija Darišs Fakā laba cipara. Un tad es kopumā, tas Holacis, man liekas, tāds nedaudz, es nezinu, tas ārpus konteksta izvēlas visā šajā stāstā.
Man liekas, jautājums FSM šosezon, tā kā tam, vai viņi varēs kaut ko augstu sasniegt vai nevarēs, ir vienkārši tas, vai viņi, vai un kā viņi spēlēs aizsardzībā. Es neesmu tur pētījis, cik vidēji punktus viņi ielaida pagājušajā sezonā, bet vienkārši tīri uz acis skatoties un kā tie tika ielaist un Bija tāds veids, ka viņi vienkārši ir briesmīgi aizsardzībā, un tā kā tev ir Lārkins, Klaiburns, Tompsons, tev ar uzbrukumu nekad tāpat nebūs problēmas, manuprāt. Viņi vienmēr atradīs veidu, kā iemest, arī pagājušā sezonā viņi spēlēja rezultatīvi, un būtībā visu izšķirs vienkārši tā aizsardzība. Un tad, jā, tāds kā Tompsons, kad ienāk, Bobuā joprojām, gan jau, ka normāls būs, tas arī, manuprāt, būs tas izšķirošais faktors, un es ticu, ka viņi pēc pagājušās sezonas arī var mentāli bišķiņ citādāk, sākt raudzīties uz sevi un atkal būt izsalkuši pēc titulu un atgriešanās playoffos. Un, nu jā, kaut kā tā, es domāju, ka viņi saņemsies un būs labākā aizsardzībā, līdz ar to arī labāk spēlēs un tiks playoffos.
Nu, te laikam svarīgi tas, ka tomēr ir jauns treneris un viņš tomēr ienāks ar jaunām vēsmām. Un, labi, viņam tur ir tās pāris spēles Eirolīgā, kad kāds Fenerā tur bija, nezinu, vai saslims vai kas bija, kad viņam vajadzēja aizstāt. Bet tā principā viņš ir pirmgadnieks Eirolīgā. Un ja mēs salīdzinām, piemēram, vēl tīri Thompsonu un Vasu, nu, es gribētu teikt, ka Thompsons labāks aizsargs, kas ir noteikti pluss Efesam.
Nu, es teiktu, piemērotāks varbūt šim modelim, tā ka
Arī, jā, arī tāds.
tev vajag labāku aizsardzībā spēlētāju ārējā līnijā, un tev vajag tādu, kas varbūt var vairāk meklēt piespēles tieši Larkinam un Klaiburnam, un tā kā no tā viedokļa tāds piemērots izstāsts.
Nu, un vēl neliela problēma, kas tā iekrita acīs no tiem papildinājumiem, ka Tomsonam ir viena sezona Eirolīgā, Dogušam Ozdemiroglu ir vienkārši kā Turkam tās sezonas Eirolīgā. Viņš gan lielu lomu nav spēlējis, un to viņš nedarīs arī šogad. Vispārējie būs pirmgadnieki Eirolīgā. Es domāju, tādam Jonesam tā sadarbība ar Thompsonu varētu būt ļoti ienesīga, bet par Deriku Vilisu un Folacu es neesmu tā kā ļoti pārliecināts. Es nedomāju, ka viņi tur baigos kalnas gāzīs.
Nu, nevajadzēs. Man liekas, vienkārši Larkins ir klaiba un katrs gāzīs visu pēc kārtas un pārējiem vienkārši ir jāizpild tie robiņi, tā teikt. Nekas pārdabisks arī nav jādara. Vienkārši bišķiņ jāuzlabo spēle un viss būs kārtībā.
Viņam liekas, ka principā galvenais darbs ir tagad spēlēt aizsardzībā, jo uzbrukumā tev, kā jau Norbert iepriekš stāstīja, tur talanti pietiek. Gal viņiem visiem gan, jā, Osmanī, Vilisam, Džonsam, Ozdemiroglu, visiem, manuprāt, galvenais uzdevums ir aizsardzībā labi spēlēt un Džonsam ik pa laikam highlights sataisīt. Bet tā kā, jā, es piekrītu, ja viņi sakārtos aizsardzību, viņi būs krietni labākā pagājušajā gadā. Es domāju, ka tur viss būs ok. Un es domāju, ka viņi arī kaut kur ap play-off robežu, kaut kur tur arī būs.
Pagājušais Neits Stīna parakstīja Fenerā, jā?
Jā, beigās jā. Bet man liekas,
Ok.
tur kaut kas arī gribēja viņa efes. Bet
Nē,
jā.
jau tāpēc es kaut kā likās, ka varbūt viņš tur ir un viņš nebija pierakstīts. Nē, tas viss kārtībā. Un tā, laikam, pēdējā komanda, kas mums palikuši šodien, Belgrads Crvena zvezda, arī godīgi viena no aktīvākajām brīvo aģentu tirgu. Arī tāda.
Jā, viņi
Un
arī
ļoti daudz viņiem
pietiek.
nav kaut kāda 18 spēlētāja šobrīd sastāvā, kaut kas tam līdzīgs.
Viņiem ir ļoti pārpildīts tagad. Ir. Tagad principā
divas, ar divām komandām var būt.
labi, ok, te, tas, ko es skatos, viņam tagad ierakstīt 17 laikam, bet te ir Nikola Topičs, kurš mega spēlē, tad viņš nebūs. Bet, nu, tad principā, jā, tad ļoti nopietni. Tā kā Madrids Reāli iepriekšējos gadus aptuveni tā ir nokomplektējušies. Es gan, man liekas, bišķi pa daudz. Viņam vairāk tajā Adrijas līgā, viņam pa lielo. Ja mēs noņemam spēli pret Partizanu, tad tur nekas īsti super interesants nav. Un tad, bet jā, par tad
Viņiem ir
promgājēji.
desmit jauni, nopietni papildinājumi. Tas nav tā kā, tu esi vēl parakstījis kā cits komandas, piemēram, parakst desmit spēlētājs, no kuriem, piemēram, četri ir ar ilgtermiņu līgumiem, kaut kādi jaunie, kas tiek izīrēti, un tā no šiem desmit, divi ir uz 3 gadiem, trīs ir uz 2, un 5 ir uz 1 gadu. Viņi, principā, iet uz visu banku. Kaut gan iespējams, tas viens nespēlēs Bielicis, bet
Bielicis, cik es sapu, tās vismaz kā runā, iespējams, karjeru tagad varētu noslēgt, jo viņam tur kaut kāda ir traumā problēma, vēl ar dušu kaut kas viņam īsti nesaskanot.
viņš esot viens no slinkākajiem basketbolistiem, kāds redzēts tam ziņoja.
Nu, tā varētu būt, jā. Nu, es domāju, ja tu esi slinks, tad pie duša ļoti sarežģīti. Es vēl joprojām man interesē, kā tur viss ir Mīloši strādā treniņos, jo man Mīloši arī nekad īsti nav atstājis tādu, tā teikt, tā, darba zirga iespēju. Nekad tā
Nu,
nav vīcējis
viņam
īsti.
vēl, es pieļauju, ka viņš noteikti nekad jāgu nesac.
Nē, es domāju, nē, nē.
Es
Nu, tur
varētu
ir
ņemt.
cits, kas sēdz,
Adam
principā.
Hangan jau sēdz treniņos, ne?
Nu, es
Miloš.
domāju, Hangam, jā, principā, viņi viens pret otru spēlē. Mums ir domāju, Milošam, es viņam domāju, ka Hanga būs visu laiku pieliks blakus, kā viņa kolēģis, principā, jo kādam vajag nosakt tos visus viņa mīnus. Bet tad
Bet
par
es jau
Prongai divi.
bija jau kaut kādi highlight, kur Miloš jau bija kabinājis kaut kam virs stīpes. Tajā,
Nu,
man
nē, nu,
liekas, tajā turnīrā,
piespēlēs jau
kas bija
viņš.
Minhenē. Nē, vienkārši tīri par to, ka viņš gan jau tāpatās, viņam būs liela loma joprojām, un tur viss notiksies.
Nu, nē, tā teikt, talants jau nenodzers. Tu jau tā kā viss kārtībā, viņš jau var tāpat uztaisīt brīnumu, bet viņš var, cik liels brīnums uztaisīt, tikpat, es nezinu, viņš var aizsardzībā vienkārši kaut kur pazaudēt pilnībā jebko. Viņš varētu iespējams argumentēt, ka viņš ir aizsardzībā visvājākais spēlētājs visā Eiropā, manuprāt. Kaut kā grūti atrast kādu, kas tā kā būtu vēl slinkāks. Labi, ka tur slinkāks tas tā, ķip, jo viņam citu uzdevumu laukumā, bet tāpat vispār aizsardzībā, aizsardzībā viņa nav viņam top prioritāte, nav pat top 10 prioritātes laukumā, ko viņš grib darīt. Un pazaudējuši abus savus argentīniešu iespaidīgos papildinājumus, kas viņam bija, gan Vildoz, gan Kampaco, tad arī Ognis Dobičs, ko mēs minējām arī viens liels aizsardzības spēlētājs, ko viņi pazaudēja, kurš devies uz Virtus. Un Petrušovs pārcēlās uz NBA.
Nu, nosacīts NBA, viņam tur divvirziena līgums. Es domāju, ka viņš pa G League dzīvosies.
Nu jā, gan jau. Un te pārējie, tie lomas spēlētāji, ko pazaudēja, gan Bens Bentils, gan arī Džons Holands. Jā, es domāju, par to tur tas tā viņam būs līdz vienalga. Bet par tiem papildēm, jā, arī parakstījuši ļoti daudz gārdas, manuprāt. Gan Šabāz Neipier, ko mēs minējām, gan Latvijas pretinieku pasaules kausā Jāgu Dušu Santušu un jā, Nedoviču, Teodosiču. Manuprāt, te arī būs problēmas aizsardzībā nedaudz, jo da Jāgu, ne Nedoviču, ne Teodosiču, manuprāt, aizsardzībā īsti. Jā, nav tie nopietnākie spēlētāji.
Ne, Jāgu ir maziņš, bet viņš šancēt var kājās. Tas, ka viņš vienkārši, to viņi var citos veidos ekspozot, bet tā nav tā, ka viņš, piemēram, viens pret vienu aizsardzībā pret aizsargiem vajag šoks.
Nē, es viņš domāju tādā ziņā, ka cik īsti aizsargu, tikai viņi tev nu, pēc definīcijas kaut kādas problēmas rada
Nē,
arī
problēmas
aizsardzībā.
rāda, bet ir tādā viens pret vienu aizsardzībā viņam nav baigo problēmu, piemēram. Nu, redz, ka, piemēram, pagājušā sezona, nu, visiem likās tāpat, bet ne Alba, ne Bajerns, kad viņi bija krietni tā kā nopietnākās pozīcijās, nespēja izgaismot šo te mīnusu. Plus, piemēram, tāds, iespējams, viņiem tas pat ir plus, ka, piemēram, nezinu, tur laukumā Jagu un Miloš, un pretinieki nevar sadalīt, tā kā uz kur mīnus spēlēt, un it kā liekas, ka labāk ir Miloš diezgan liels izmērē, nemaz pēc 9,56. Viņš, protams, to kājās nenosiks, bet ir iespējams labāk spēlēt ar to Jāgu. Tad tā kā novērs to kaut kādu uzmanību tam Milošu problēmām un kaut kā labāk piesedz Jāgu. Es domāju, nav tik viennozīmīgi.
Ļoti viltīgi. Un ja tas nestrādā, nu tad izlaid Adam Hangu vienkārši.
Bet es domāju, es kā pretinieku treneris gan jau spēlēts Teodosič, jo man liekas, ka ar viņu iesaist divās pikenrolos, viņš jau ir kaut kur pazudis nedaudz aizsardzībā. Tāpēc man liekas uz viņu labāk. Un jā, Sanka, kā minēja, diezgan ļoti labs papildinājums viņiem. Un Rokas Giedraitis arī, manuprāt, ļoti, ļoti labs džeks, ko piesaistīt. Viņam tieši, es domāju, viņam arī palīdzēs, ka spēlēs Teodosič. Noteikti viņa atradīs kaut kādam trojkā mūzes, pludmas vai kaut ko tādu. Un garais gals te kopumā diezgan labs viņiem, gan Maiks Tobijs, kurš cik es sapratu, cik es esmu redzējis kaut kāds hailais, viņam diezgan labi ar Milošu iet kopā. Marko Simonovičs atgriezties. Labi, es nezinu, viņš spēlēja NBA kaut ko, bet G-līgā viņš bija. Un tad vēl Bolonovs, Mitrovičs. Labi, Bielits tagad laikam tad beidz, tad viņš vairs nav. Kopumā es teiktu, ļoti pieklājīgi nokomplektēt komandu.
Man vienīgā lieta, kas laikam līdz galam nepārliecina, tāda, ka, manuprāt, viņiem ir tāda kā desmit normāli spēlētāji, kas ir labi, bet nav tāda tā kā izteikti top kalibra spēlētāji. Es tikai šobrīd nepierieliku tajā kategorijā, un visi pārējie tādi, ka nu, nav tā, ka tu vari pilnībā paļauties, ka viņi tev katru dienu kaut ko atnesīs.
Nu, man liekas, ka viņiem ir tā kā potenciāli tādi. Nu, piemēram, es nezinu, nu, tīpaši pēc pasaules kausa ļoti augstu vērtēju Jāgu, neraugoties to, ka viņš ir ļoti maziņš. Un viņš arī tika atalgots ar 3 gadu līgumu. Es tiešām domāju, ka viņš kādā brīdī varētu būt zvaigzne Eiropā. Principā viņš jau šobrīd ir, vienkārši viņš nav sev pierādījis Eirolīgas līmenī. Varbūt
Jā.
nebūs, viņš nebūtu tik iespaidīgs tajās 11 darbībās kā Neipiers, kurš, nu, principā, Neipiers, jebkur viņa izolācija, principā, tev, mēs domājam, labs uzbrukums. Bet es nezinu, es redzu, ka viņš var, varbūt, sasniegt to līmeni kaut kādā brīdī.
Piekrīt, nu droši vien, jā, jo tas kaut kāds epizodes, ko es redzēju pasaules kausā, nu, tad likās, ka, nu, iekšās ir un ja vien regulāri tas tiek izmantots, tad jau viss būs kārtībā.
Nu, Giedraits, labs kā vings.
Nu, viņš pie Ivanoviča arī vienmēr spēlē, un nu, man liekas, viņš zina, kā viņu izmantot.
Jā. Nu,
Tā
tā
kā,
laikam
jā.
jānoslēdz. Jā.
Apmēram, jā, esam apskatījuši 9 pagājušā gada lejasgala komandas, bet tas nenozīmē, ka tās būs lejasgala komandas šogad. Kā redzējām, viss ir. Nu, ne visas, bet daudzas ir pastiprinājušās. Un tad nākamajā epizodē apspriedīsim pagājušās sezonas top 9 komandas un iedosim arī kaut kādas precīzākas prognozes par visādām lietām.
Jā, sarunāts.
Paldies,
Jā,
ka klausījāties.
viss
Čau!
labi.